რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე ნასტასი არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ანუკი ბურდული გაგაცნობთ, ხმის რეჟისორის პულთანგი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს ამ დროის განმავლობაში.
დილამშვიდობისა მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისაბართია radiotavisupleba.gr. თუ გადაცემის გვერდი კიდეც ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა ქართული შრიფტით, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახვა გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება. ახლა კი ანუკი ბურდულს უნდა მოუსმინოთ, რომელიც ახალი ამბები ჩემოგვივერთ და დილამშვიდობისა ანუკი.
საქართველოს პრეზიდენტი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან დაკავშირებით დამატებითი კონსულტაციების გამართვაზე უარს აცხადებს. შესაბამისი კომენტარი ჟურნალისტებთან საუბარში პრეზიდენტის მრჩეველმა ადამიანთა უფლებების საკითხებში კახა ყოჟორიძემ გააკეთა, რითაც საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების განცხადებას გამოეხმაურა. ჩვენთვის გაუგებარია განცხადება სამი მიზეზის გამო. პირველი, რადგან კანდიდატები უკვე დასახელებულია. მეორე, ამ კანდიდატების საკომიტეტო განხილვები უკვე დასრულებულია. და მესამე, პრეზიდენტის პრინციპული პოზიციაა, რომ პოლიტიკური კონსულტაციები და კულუარული შეთანხმებები უზენაესი სასამართლოს კანდიდატებთან დაკავშირებით არ გამართოს, განაცხადა კახა კოჟორიძემ. მისივე განმარტებით, უზენაესი სასამართლო უნდა იყოს არბიტრი სამართლისა და პოლიტიკაში, არ უნდა ჩაერთოს. კითხვაზე, რას მოიმოქმედებს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, თუ კი ქვეყნის პირველი პირის მიერ შეთავაზებული კანდიდატების პარლამენტი ჩააგდებს, პრეზიდენტის მრჩევლის თქმით, წინასწარ ამის პროგნოზირება არ შეუძლია. ამასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა ქართული ოცნების თავმჯდომარემ დიაბოლსკიმ. საბოლოო შედეგი ბლაინც პარლამენტში დადგება, რა თქმა უნდა კანდიდატების წარმოდგენა პრეზიდენტის დისკრეცია, მაგრამ ფიქრობ, არსებული კანდიდატების თაობაზე არათუ მიზანშეწონილია, არამედ აუცილებელია წინასწარი კონსულტაციები. დისკრეციის ასე ცალსახად ხისტად გამოყენება სწორ გადაწყვეტილებად არ მიმაჩნია, აღნიშნა დიაბოლსკი. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა მწვანე კონცხზე ბრიფინგი გამართეს. ბიძინა ივანიშვილი მწვანე კონცხზე ბათუმი პანორამას გაშენებას აპირებს, აცხადებს პარტიის წევრი გიორგი კირთაძე. მისივე მტკიცებით, ბიძინას თხოვნით ბათუმის უნივერსიტეტმა მწვანე კონცხზე არსებული აგრარული ფაკულტეტის სასწავლო კორპუსი უსასყიდლოდ დაუთმო აჭარის მთავრობას, რომელმაც შენობა და მიწა აუქციონის წესით ბიზნეს დეველოპმენტს მიჰყიდა. გიორგი კირთაძის თქმით, ივანიშვილმა ტერიტორიის მისი სარგებლობაში გადასაცემად სახელმწიფო სტრუქტურები ჩართო, როგორც მწვანე კონცხზე მცხოვრები თამას ჭირაქაძე აცხადებს, რამდენიმე თვის წინ ადგილზე მიწა გაბურღეს და სინჯები აიღეს. მოგვიანებით კი იქ ბიძინა ივანიშვილიც მივიდა და ტერიტორია დაათვალიერა. მწვანე კონცხზე მიწის გაყიდვასთან დაკავშირებით აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს განმარტებებს აკეთებს, როგორც სამინისტროს ქონების მართვისა და პრივატიზაციის დეპარტამენტის უფროს მაზურაბ ჭურკვეიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. აღნიშნული მიწის ნაკვეთები ბოტანიკური ბაღის მომიჯნავედ არ მდებარეობს, მათ შორის არის კერძო საკუთრებაში არსებული ტერიტორიები, სადაც მოსახლეობაც ცხოვრობს. ჭურკვეიძემ განმარტებებს აკეთებს ასევე უნივერსიტეტის შენობის საკითხზეც და აცხადებს, რომ შენობა არ გაყიდულა და ბათუმის უნივერსიტეტის სარგებლობაშია. ევროკომისარი სამეზობლო პოლიტიკისა და გაწევრიანებაზე მოლაპარაკების საკითხში იოჰანეს ჰანი აცხადებს, რომ ევროკავშირის პარტნიორი მასში გაწევრიანების მსურველ ქვეყნებზია დამოკიდებული. ინტეგრაციის პროცესში რამდენად სწრაფად წაიწევენ წინ და შეასრულებენ ევროკავშირის მოთხოვნებს. ამ საკითხს ჰანი შეეხო პრაღაში რადიო თავისუფლების შტაბინაში სტუმრობისას. ჰანმა გამოთქვა იმედი, რომ საქართველო, ისევე როგორც უკრაინის და კოსოვოს მოქალაქეები წალფე შეიძლება ევროკავშირში უვიზო მოგზაურობას ერთი რამ უნდა გვესმოდეს ჩვენი როგორც ევროპის კომისიის ვალია ყოველს თანაბრად მოვექცეთ ეს კი იმას ნიშნავს რომ ჩვენ ერთნაირ მეთოდოლოგიას მიმართავთ უკრაინის საქართველოს და ასევე კოსოვოს შემთხვევაში იგივე ითქმის თურქეთს მაგრამ ყველაფერი ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებზე იქნება დამოკიდებული რამდენად სწრაფად იმოქმედებენ და რამდენად დააკმაყოფილებენ ჩვენს მოთხოვნებს ამასთანავე ამ თვალსაზრისით თურქეთს არაფერს შევთავაზებთ ასე ვთქვათ უფრო იაფას ვიდრე სხვა ქვეყნებს რადგან არსებობს მოთხოვნები რომლებიც ყველა უნდა შეასრულოს განაცხადა ევროკომისარმა ჰანმა.
8:05 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ ახალი ამბები ანუ კი ბურდულმა გაგვაცნო ანუ კი ყოველ ნახევარსაათში შემოგვიერთდება 11-ის ნახევარამდე. ახლა კი ჩვენ გეტყვით ანუ მე და ანასტასია გეტყვით იმის შესახებ თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. გადაცემის პირველ ნაწილში გვაქვს შესაძლებლობა რომ მოусმინოთ სიუჟეტებს და ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ამჯერადაც ესე იქნება თელავის ბაგაბაღების გაერთიანებიდან გათავისუფლებული თანამშრომლები ნუნუ ციგნაძე და ლიდი მანოშვილი სამსახურში აღდგენას ითხოვენ.
ზოგდეთში უეფას მესამე კატეგორიის სტადიონის მშენებლობას შპს დაგიახორციელებს საერთაშორისო სტანდარტების მქონე სტადიონი ყოფილი სტადიონის ტერიტორიაზე შენდება რომელიც თანამედროვე ტექნიკით იქნება აღჭურვილი.
მწვანე კონცხზე 2.5 ჰექტარი მიწის ფართობი სადაც სასტუმრო კომპლექსი უნდა აშენდეს შპს ბიზნეს დეველოპმენტი 30 მილიონ ლარად შეიძინა. რაკავშირი აქვს მწვანე კონცხზე დაგეგმილ მშენებლობასთან ბიძინა ივანიშვილს ამის შესახებ სიუჟეტიდან მოვისმენთ.
ბიძინა ივანიშვილის კავშირებს ბოტანიკურ ბაღთან და სხვა ტერიტორიებთან მოვისმენთ ასევე ეკაქევანიშვილის სიუჟეტიდან ბოტანიკური ბაღი და სხვა გამქრალი საჯარო სივრცეები დეპუტატები პარლამენტში გარემოს დაცვის მინისტრის საკრებულოში კი თბილისის მერიის გამოცხადებას ითხოვენ და კითხვებზე პასუხის გაცემას მოითხოვენ. კვირის ბოლოს კი სამოქალაქო საზოგადოება დიდ საპროტესტო აქციას გეგმავს მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით ეკაქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ რამდენიმე წუთში.
იმერეთის რეგიონში მიმდინარე სასკოლო სპორტული ჩემპიონატის ფინალური თამაშები ქუთაისში გაიმართა. უფრო უცლად მოგვიღობა ჩემპიონატისა და მონაწილეთა ემოციების შესახებ კეთილ ბერძენიშვილი რამდენიმე წუთში.
გარდა ამისა ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი სპეციალური მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. ჩვენ ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს, გარდა ამისა მოვისმენთ იმ მუსიკას, რომელიც ქართულ ბენც ეკუთვნის, იმ ბენც რომელიც პარასკევს იქნება ჩვენთან ეთერში და ასევე გაცემის მეორე ნაწილში გვექნება ჩართვა სტუდიო კამპუსის წარმომადგენელთან. სტუდიო კამპუსში იწყება ლექციების ციკლი რელიგია, მისი დრო და სივრცე და ამ თემასთან დაკავშირებით თავად კამპუსის წარმომადგენელი მოგუყვება რატო გახდა ამ სათაურით სალექციო ციკლის ჩატარება საჭირო, ვინ წაუძღვება, სად ჩატარდება ეს ლექციები და ასე შემდეგ. ახლა კი 8:08 თუთია თბილისის დროით მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ თქოსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 8:08 თბილისის დროით და დღესათვის პირველი სიუჟეტი გვინდა მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ეკაქევანიშვილის მიერ მომზადებული რომელიც ეხება ბოტანიკურ ბაღსა და სხვა გამქრალ საჯარო სივრცეებს. დეპუტატები პარლამენტში გარემოს დაცვის მინისტრის საკრებულოში კი თბილისის მერის გამოცხადებას მოითხოვენ და კითხვებზე პასუხის გაცემა სურთ. კითხვის კვირის ბოლოს სამოქალაქო სექტორი დიდ საპროტესტო აქციას გეგმავს. უფრო ცლად ამ ყველაფრის შესახებ მოვისმენთ ეკაქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
ბოტანიკური ბაღის კუთვნილი 29 ჰექტარი მიწა გაყიდულია და მისი ამჟამინდელი მფლობელი თანაინვესტირების ფონდი იქ სარეკრეაციო ზონის მოწყობას გეგმავს. თუმცა რაც ფონდი სამეთვალყურეო საბჭოს დირექტორის ირაკლი ქარსელაძისათვის ბრწყინვალე რეკრეაციული და სპორტულ გამოჩასაღებელი დანიშნულების სივრცის მოწყობას ნიშნავს, საჯარო სივრცის ხელყოფად და გაქრობათ ითარგმნება სამოქალაქო საზოგადოებისა და გარემოს დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ. მათ პროტესტს ოპოზიციური პარტიებიც მხარს უბავენ და პასუხს ხოვენ გარემოს დაცვის მინისტრის გიგლა გულაშვილისა თუ დედაქალაქის მერის დავით ნარმანიასგან. ნაციონალურმა მოძრაობამ და მისმა ერთ-ერთმა წევრმა ზურაბ მელიქიშვილმა 4 მაისს გარემოს დაცვის კომიტეტის საგანგებო სხდომის ჩატარება და მინისტრების და სხვა პასუხისმგებელი ჩინოვნიკების პარლამენტში მისვლაც მოითხოვა.
ვიწვევთ როგორც თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელობას, ასევე მერიის იმ ჩინოვნიკებს, მისი გადაწყვეტილებითაც აღნიშნული განხორციელდა. ასევე გარემოს დაცვის მინისტრს ერთხელ მაინც დაინტერესდეს, რა ხდება გარემოსთან მიმართებაში.
ოპოზიციას გარემოს დაცვის მინისტრმა უარით უპასუხა. დიგლა აგულაშვილმა თქვა, რომ კრწანისის შინდისის დამაკავშირებელი გზის და იგაჩეხილი ხეების საკითხი მისი სამინისტროს კომპეტენციაში არ შედის და ვერც ამ საკითხთან დაკავშირებულ კითხვებს უპასუხებს.
მე მხარს ვერ დაუჭერ სანახაობაში სამინისტროს მონაწილეობა. სამინისტრო ბზათ არის თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ყველა კითხვის პასუხი გასცეს.
სხდომის ჩატარების დაჩქარება საჭიროდ არ მიაჩნია პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს გია ჟორჟოლიანს, რომელმაც ოპოზიციის მოთხოვნის პასუხად განაცხადა, რომ პარასკევს ისედაც არის დაგეგმილი კომიტეტის ხდომა და ერთ-ერთი განსახილველი საკითხი ბოტანიკური ბაღიც იქნება. უმრავლესობის დეპუტატებს მტკიცეთ სჯერათ იმ სიკეთისა, რასაც ბოტანიკური ბაღის კონკრეტული ნაწილის განახლების პროექტი მოიტანს. ირაკლი სესიაშვილი მაგალითად ქართული ოცნებიდან დარწმუნებულია, რომ მომავალი თაობა შედეგით დადგმება.
ვისაც ვიზიდე იმენიშვილზე უფრო მეტი სიკეთის გაკეთება შეუძლია, შეეჯიბროს ძალიან სერიოზული ინვესტიციები ჩადებული ბოტანიკური ბაღის ჩამოყალიბებაში, განვითარებაში და ეს ასე გაგრძელდება.
ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიის გასხვისების საკითხზე რიგარეშე სხდომის მოწვევას საკრებულოს ოპოზიციური პარტიებიც მოითხოვენ. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრები და დამოუკიდებელ დეპუტატთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ დაგროვილ კითხვებს ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიის გაყიდვის თაობაზე დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ უნდა უპასუხოს. სადავო საკითხებს შორის ასევე არის უკვე გაყიდულ 29 ჰექტარზე მერიის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 1,314,000 ლარის საკითხიც, რაც ამავე ტერიტორიიდან გაზის მილების გადატანისათვის არის საჭირო.
გზის სამუშაოების გადატანის გამო ბიუჯეტიდან დამატებით მილიონობით ლარი უნდა გაიფლანგოს. ერთ კონკრეტულ მაგალითზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გაზის გმირის გადატანა იმ შემთხვევაში, თუ გზას არ შეისყიდი და ბიძინა ივანიშვილი, მერიას უშდებოდა 618,000 ლარი და იმის გამო, რომ ნაკვეთი მიიტაცა ივანიშვილმა, ახლა გაზის გმირის გადატანა დაждდება 1,320,000 ლარი, რაც ნიშნავს, რომ ორჯერ უფრო ძვირი უნდა გადაიხადონ თბილისელებმა საკუთარი ბიუჯეტიდან, ხოლო იმიტომ, რომ იმ ნაკვეთზე ვიღაცის რეზიდენცია აშენდეს.
აცხადებს დედაქალაქის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ირაკლი აბესაძე. თუმცა საკრებულოს სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე მალხაზ მალაღურაძე ოპოზიციის გააქტიურებას და ბოტანიკური ბაღის საკითხის გარშემო ხმაურს ნაციონალური მოძრაობის პირად ინტერეს და ბიძინა ივანიშვილისადმი მტრობას უკავშირებს და ბაღის გასხვისების პროცესში საგანგაშოს ფერაფერს ხედავს. სანამ საკრებულოსა და პარლამენტის დეპუტატები ერთმანეთს წარსულს უხსენებენ და ბოტანიკური ბაღის გასხვისების საკითხსაც პოლიტიკურ ჭრილში განიხილავენ, არასამთავრობო სექტორი აკვირდება, თუ როგორ ქრება დედაქალაქში საჯარო სივრცეები საზოგადოებრივი ინტერესის საწინააღმდეგოდ. სამოქალაქო აქტივისტის მიხეილ მირზიაშვილისათვის ბოტანიკური ბაღის ნაწილის გასხვისების ფაქტიც სწორედ ამ უფრო დიდი პრობლემის ნაწილია. მისი აზრით, მერია და საკრებულო იქცნენ იმ საჯარო დაწესებულებებად, ვისაც მხოლოდ საინვესტიციო პაკეტის მომზადება და მერე ამა თუ იმ საჯარო სივრცის სარფიანად გაყიდვა ევალება.
მათი მთავარი დანიშნულება არის, რომ მოუვარონ ქალაქს და მათ შორის ამ საჯარო ადგილს. ესიც რაც მაგონებს, მაგალითად, ვიღაც მოიწვიოთ სახლში დამლაგებლად, მან გაგიყიდოთ თქვენ საკუთარი ნივთები, საოჯახო ნივთები, თან შემოსული თანხა. თქვენ მოგთხოვოთ, რომ აი კარგი სამუშაოსთვის.
ბოტანიკური ბაღის გასხვისების თაობაზე სამოქალაქო სექტორი გაჩუმებას არაპირებს. როგორც ცნობილია, საზოგადოებრივი გაერთიანება ერთად, რომელშიც სულ 25 არასამთავრობო ორგანიზაციაა გაწევრიანებული, ბოტანიკური ბაღის დასაცავად შაბათ 7 მაის საპროტესტო აქციის გამართვასაც გეგმავს. და როგორც თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი ცირა ელისაშვილი საცხადებს, არასამთავრობო ორგანიზაციები პროტესტის რადიკალურ ზომებსაც მიმართავენ.
8:13 შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე შეგახსენებთ, რომ მასალების მოსმენა, წაკითხვა და ყურება შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. ეს კი ჩვენ გორგი სეკაქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი იყო, რომელიც რამდენიმე წამის წინ მოვისმინეთ. ამიტის პროგნოზს შეგვიძლია მოусმინოთ ახლა, ანუ კი ბურთული გვეტყვის, თუ როგორ ამიც გვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღეს რულიად საქართველოში.
ბათუმში დღისით მზე და 20 გრადუსია. ღამე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. სოხუმში კი მზე და 19 გრადუსი იქნება. ღამე მცირეხნით იწვიმებს. 20 გრადუსი სითბო და მზიანი ამინდი იქნება ფოთში. ოზურგეთში ჰაერის ტემპერატურა იქნება 22 გრადუსი. დღის განმავლობაში ნავარაუდებია წვიმა. ზუგდიდში დღისით მზე და 23 გრადუსი იქნება. საღამოთი კი ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. უმეტესად უნალექოდ ჩაირვის დღე ქუთაისში. მზიანი ამინდი და 24 გრადუსი სითბო იქნება. ახალციხეში 20 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. უმეტესად უნალექოდ ჩაირვის დღე ქუთაისში. მზიანი ამინდი და 24 გრადუსი იქნება. ახალციხეში 20 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. 22 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში, ხოლო გორში 23 გრადუსი. თბილისში, რუსთავსა და სიღნაღში უმეტესად უნალექო დღე იქნება. კარგი, ამინდი და 25 გრადუსი სითბო. ღამე კი მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. მთელობში დრო გამოშვებით იწვიმებს. აქაც 25 გრადუსი სითბო იქნება.
Сейчас это 19:00 часов, да, Тбилисис Троит. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ მუსიკას, რომლის ავტორებიც პარასკევს ჩვენთან იქნებიან სტუმრად და თავად მოგიყვებიან ამ და სხვა სიმღერების შესახებ, თავიანთი თავის შესახებ. შეგახსენებთ ჩვენი ტრადიციის შესახებაც, ყოველ პარასკევს ქართული შემსრულებელი ან ბენდი მოყვავს ხოლმე, რომელსაც ველაპარაკებით მათ მუსიკაზე, ზოგადად ქართულ მუსიკალურ სივრცეზე. ეს არის ჩვენგან ერთგვარი ნაბიჯი იმისათვის, რომ მეტი სივრცე ქონდეთ მუსიკოსებს, იმისათვის, რომ იპოვონ თავიანთი აუდიტორია.
ეხლა კი როგორც გითხარით გადაცემის პირველ ნაწილში, გვაქვს შესაძლებლობა რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან. კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ თელავის ბაგაბაღების გაერთიანებიდან გათავისუფლებული თანამშრომლები ნუნუ ციგნაძე და ლილი მანოშვილი სამსახურში აღდგენას სითხოვენ. ისინი ბრალდებებს უყენებენ თელავის მერს და ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელს. რა გახდა გაერთიანების დირექტორის ყოფილი მოადგილისა და მეცხრე ბაღის ფსიქოლოგის სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზი, მოусმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ნეპოტიზმი, კორუფცია და არაპროფესიონალიზმი. თელავის ბაგაბაღების გაერთიანების ყოფილი თანამშრომლები ნუნუ ციგნაძე და ლალი მანოშვილი ამბრალდებებს უყენებენ ბაგაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელს თეონა მიქელაძეს და თელავის მერს პლატონ კალმახელიძეს. ამბობენ, რომ სამსახურიდან გათავისუფლება მათ მიერ დავალებული ეგრეთ წოდებული ორგანიზაციული ცვლილებების ფონზე მოხდა. ნუნუ ციგნაძე, რომელიც 2007 წლიდან ბაღების გაერთიანების დირექტორის მოადგილედ მუშაობდა, გვეუბნება, რომ რამდენიმე თვის წინ სამსახურიდან უმიზეზოდ გაუშვეს, თუმცა ეჭვობს, რომ მისი გათავისუფლება პოლიტიკური ნიშნით მოხდა. მან გადაწყვეტილება თელავის სასამართლოშიც გაასაჩივრა.
ქალაქის მერმა ჩემს კომპეტენციაში ეჭვი შეიტანა მაშინ, როცა შეგიძლიათ გადააკონტროლოთ, ძალიან ბევრი სამსახურმა გავლილი და საკმაოდ სერიოზული სამსახურები და მათ შორის ქალაქის ვიცემერის ადგილით. სასამართლოში ვიჩივლე, როგორც გალბატონმა ლილი მანოშვილმა, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ მართალი ვარ, თელავის სასამართლოში არ არსებობს სამართლის შეგრძნება.
ნუნუ ციგნაძის მსგავსად სამსახურის გარეშე დარჩა მარტოხელა ლილი მანოშვილიც. ის თელავის მეცხრე ბაღში ფსიქოლოგად 5 წელი მუშაობდა. მისი განცხადებით სამსახურიდან იმიტომ გაათავისუფლეს, რომ კორპუსი სხვა მცხოვრებლებთან ერთად მერიას სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარებას თხოვდა.
წყალს თხოვლობდი, რომ აი მაგასეთ თელავში თქვენ იმიტომ გაიმარჯვეთ, არჩევნებზე გუბერნატორმა შეკრიდა, რომ მე როგორც დედოფლის წყაროში გავაკეთე 24 საათიანი წყალით. თელავში წეთ ჩემს გვერდზე, იმათი გვერდზე ვიდეკი გუბერნატორის და ქალაქის მერის. შეყვდი მე რომ დავრეკავდი ბრაზუნდი, იმიტომ გაიმარჯვეთ თქვენ. Ну აი ეს დაპირება იყო თელავში, რომ წყალია პრობლემა, შეყვდით 24 საათიან და მე კვირაში ერთ საათს ვთხოვდო, რომ ავიღო რაღაცა.
თელავის ბაგაბაღების გაერთიანებიდან თანამშრომლების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით განმარტება გააკეთა თელავის მერის მოადგილე თენგიზ მთვარელიშვილმა. მისი თქმით, თანამშრომლების გათავისუფლების მიზეზი შტატების შემცირება გახდა. მთვარელიშვილის თქმითვე, გათავისუფლებულებს სხვა პოზიციებზე მუშაობა შესთავაზეს, რაზეც უარი მიიღეს.
აქ ნეპოტიზმთან ადგილი არ გვაქვს არანაირად და მე მინდა ცალსახად გითხრათ, რომ ამ ადამიანების განწყობა იმთავითვე იყო ტენდენციური, ბუნებრივია და სუბიექტური. და გადაწყვიტა სასამართლომ ყველაფერი, იმსჯელა სასამართლომ და მან თქვა, რომ რეალურად ამ ადამიანების მოთხოვნა არ არის სწორი და არ შეესაბამება რეალობას არის თავად.
სამსახურის გარეშე დარჩენილი ნუნუ ციგნაძე და ლილი მანოშვილი ამბობენ, რომ თელავის სასამართლოს გადაწყვეტილებას უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
9:23 თბილისის დროს და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. მწვანე კონცხზე 2.5 ჰექტარი მიწის ფართობის, სადაც სასტუმრო კომპლექსი უნდა აშენდეს, შპს ბიზნეს დეველოპმენტმა 30 მილიონ ლარად შეიძინა. რა კავშირი აქვს მწვანე კონცხზე დაგეგმილ მშენებლობას ბიძინა ივანიშვილთან? ნაციონალური მოძრაობა ირწმუნება, რომ ყოფილ პრემიერს ტერიტორიაზე ბათუმი პანორამას აშენებას ურს. რა ხდება რეალურად ამ საკითხს ბაჩო გურაბანიძე ერკვევდა, ახლა სწორედ მის სიუჟეტს შეგვიძლია მოусმინოთ.
მწვანე კონცხზე 2.5 ჰექტარ მიწის ფართობზე 30 მილიონი ლარის ინვესტიცია შპს ბიზნეს დეველოპმენტი განახორციელებს. აჭარის ფინანსთა სამინისტრომ ტერიტორია აუქციონის წესით გაასხვისა. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ამტკიცებენ, რომ კომპანიის უკან რომელმაც აღნიშნული მიწის ნაკვეთი შეიძინა ბიძინა ივანიშვილი დგას. პარტიაში ირწმუნებიან, რომ ტერიტორია შენობა ნაგებობებით აჭარის მთავრობას ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა გადასცა. ოპოზიციური პარტიის წევრების თქმით, ყოფილ პრემიერს აქ დედაქალაქის მსგავსად ბათუმი პანორამას აშენება სურს.
ჯერ გადაწყვეტილებები მიაღებინა სრულად უკანონოდ უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოს, შემდეგ საქართველოს მთავრობას, მერე ჩართო აჭარის მთავრობა, ეხა ბათუმის მერიასთან არის მისული და საბოლოოდ ჯამში ეს ყველაფერი მან გააკეთა იმისთვის, რომ შეესრულოს თავისი ოცნება. აქ ბიძინა ივანიშვილი აპირებს დაანგრიოს ბათუმის უნივერსიტეტის შენობა და უნივერსიტეტის შენობის ნაცვლად ააშენოს იგივე ტიპის დაახლოებით ბიზნეს ცენტრი, თუ არ ვიცი სასტუმრო, როგორც მას აქ თბილისში.
ჩვენ თხოვთ უნივერსიტეტის რექტორს ახსნა განმარტება გააკეთოს საზოგადოების წინაშე და ხვალიდან დავიწყებთ აქციებს და შესაბამის ღონისძიებებს მიმართავთ, რათა შევაჩეროთ ივანიშვილის მიერ ბათუმი პანორამას დაშენება აი ამ უნიკალურ ადგილას.
ის რომ ტერიტორია მართლაც უნივერსიტეტის საკუთრება იყო, უმაღლეს სასწავლებელში სადასტურებენ. ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე აცხადებს, რომ აღნიშნული ფართი აჭარის მთავრობა ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების პერიოდში უზურპუქტის წესით გადაეცა. ნიაზოსიძე ნაკვეთთან ერთად უნივერსიტეტის კორპუსის გასხვისებას უარყოფს და სწავლის შეწყვეტის მიზეზად არასათანადო პირობებს ასახელებს. ის რომ შენობა ნაგებობები დღესაც უნივერსიტეტის საკუთრებაა, სასწავლებლის კანცლერი ჯემალ ანანიძე სადასტურებს.
უნივერსიტეტის ბალანსზე არის მთელი ეს შენობის კორპუსი, რომელიც არის, რომელიც დგას, რომელსაც ხედავთ. მანამდე გაცილებით ადრე ადმინისტრაციულ შენობას ზედა მოედანი ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროს გაფორმდა, ანუ ჩამოეჭრა უნივერსიტეტის ბალანსი. ჩვენ გვაქვს უფლება ავიდეთ და ჩავატაროთ ჩვენი უკვე გაზაფხული ხომავე და კვირაში ორ დღეს იქ ვაპირებთ ჩადებს, რომ აგრარული მიმართულებიდან მიწასთან დაკავშირებული არა, მაგრამ ისიც ვიცით, რომ თუ ის ადგილები გაიხდება, სანაცვლოდ ჩვენ მივიღებთ იმას, რაც დაგვეხმარება აგრარული მიმართულების ფუნქციონირებას და გამართულებას ამ ფაკულტეტის.
ტერიტორიასთან ერთად შენობის გასხვისებას უარყოფენ აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში. უწყებაში განმარტავენ, რომ შეპესე ბიზნეს დეველოპმენტმა პირობიანი აუქციონი მხოლოდ უნივერსიტეტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაში შეიწყიდა. რაც შეეხება კომპანიის ბიზინა ივანიშვილთან კავშირს, სამინისტროში აცხადებენ, რომ ტერიტორია შესაძლოა სხვა ნებისმიერ კომპანიას შეეძინა, თუმცა სურვილი მხოლოდ ერთმა გამოთქვა.
საპრივატიზებო პირობად განისაზღვრა სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობა, ღია და დახურული ტიპის საცხოვრებელი აუზის მოწყობა, შესაბამისი კვების ობიექტების მოწყობა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება. აღნიშნულ პროექტში უნდა განხორციელდეს 30 მილიონი ლარის, არანაკლებ 30 მილიონი ლარის ინვესტიცია და პროექტის განხორციელების ვადა განისაზღვრა 3 წელი.
შეპესე ბიზნეს დეველოპმენტში საკითხთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ. კომპანიამ მშენებლობის ნებართვის მისაღებად ბათუმის მერიას უკვე მიმართა. ამ ტერიტორიაზე 2018 წლამდე 150 ნომრიანი სასტუმრო უნდა მოქმედდეს.
ეს იყო ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ბათუმიდან. ამ და სხვა ამბების მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ხოლმე ყოველდღიურად აჭარის და სხვა რეგიონების ამბების მოსმენა ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაძლევენ საშუალებას ყოველ დილას ქონდეს ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო ამბები სხვადასხვა რეგიონიდან. ახლა კი 8:27 წუთია თბილისის დროით. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა გრძელდება და ჩვენ შეგვიძლია მოუსმინოთ მუსიკას.
Take your soul and make you miserable and so much pain.
8:20 და 30 წუთია თბილისის დროით. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილ აგრძელდება FM-ზე 107.4 და ახლა ახალი ამბების მოსმენის დროა ჩვენს ეთერში. ანუ კი ბურტული გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
საქართველოს პრეზიდენტი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან დაკავშირებით დამატებითი კონსულტაციების გამართვაზე უარს აცხადებს, რადგან როგორც ჟურნალისტებთან საუბარში ადამიანის უფლებათა საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა კახა კოჟორიძემ განაცხადა, პრეზიდენტის პრინციპული პოზიცია, რომ პოლიტიკური კონსულტაციები და კულუარული შეთანხმებები უზენაესი სასამართლოს კანდიდატებთან დაკავშირებით არ გაიმართოს. მისივე განმარტებით, უზენაესი სასამართლო უნდა იყოს სამართლის არბიტრი და პოლიტიკაში არ უნდა ჩაერთოს პრეზიდენტის ჩეველი. ამით საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების განცხადებებს გამოეხმაურა. წვანი კონცხზე მიწის გაყიდვასთან დაკავშირებით აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო განმარტებებს აკეთებს, როგორც სამინისტროს ქონების მართვისა და პრივატიზების დეპარტამენტის უფროს მაზურობ ჭურკვაიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. აღნიშნული მიწის ნაკვეთები ბოტანიკური ბაღის მომიჯნავედ არ მდებარეობს, მათ შორის არის კერძო საკუთრებაში არსებული ტერიტორიები, სადაც მოსახლეობაც ცხოვრობს. ჭურკვაიძეის განმარტებებს აკეთებს ასევე უნივერსიტეტის შენობის საკითხზეც და აცხადებს, რომ შენობა არ გაყიდულა და ბათუმის უნივერსიტეტის სარგებლობაშია. ევროკომისარი სამეზობლო პოლიტიკისა და გაწევრიანებაზე მოლაპარაკების საკითხში იოჰანეს ჰანი აცხადებს ევროკავშირის პარტნიორი მასში გაწევრიანების მცურავ ქვეყნებზე დამოკიდებული ინტეგრაციის პროცესი რამდენად სწრაფად წაიწერს წინ. ერთი რამ უნდა გვახსოვდეს, ჩვენი როგორც ევროპის კომისიის ვალია ყველას თანაბრად მივუდგეთ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთნაირ მეთოდოლოგიას მიმართავთ უკრაინის, საქართველოსა და ასევე კოსოვოს შემთხვევაში. იგივე ითქმის თურქეთზეც არსებობს მოთხოვნები, რომლებიც ყველამ უნდა შეასრულოს, განაცხადა ევროკომისარმა ჰანმა.
როასათი და 22 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები ანუ კი ბურდულმა გაგვაცნო. შეგასმით, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ეხლა სპორტის სიახლეებს შეგვიძლია გადავავლოთ თვალი. ოთარ მაღალკერძეს დაუთმოთ მიკროფონს. დილამშვიდობისა ოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის. უეფას ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე სეზონი მადრიდის ორი კლუბის დაპირისპირებით დასრულდება. 28 მაისს მილანში ევროპის უძლიერესი კლუბის ტიტულის ატლეტიკო და რეალი იბრძოლებენ. ატლეტიკომ ნახევარფინალში ბაიერნს საჯობა და ამაზე გუშინაც ვილაპარაკე. რეალმა კი ფინალის საგზური წუხელ მოიპოვა მანჩესტერ სიტის ძლევით. ამ გუნდების პირველი შეხვედრა ერთი კვირის წინ მანჩესტერში უგოლოდ დასრულდა. გუშინ კი სანტიაგო ბერნაბეუზე გამართულ საპასუხო მატჩში სამეფო კლუბმა მინიმალური ანგარიშით იმარჯვა. მეოცე წუთზე გარეთ ბეილისთვის ხელის შეშლას ფერნანდო ცდილობდა, მაგრამ ეპიზოდის ანტიგმირი გახდა ბურთის საკუთარ კარში, სწორედ მისი ფეხიდან ჩაიჭრა. რეალმა თამაშის ბოლომდე უპირატესობის გაზდის რამდენიმე შანსი ვერ გამოიყენა. მანჩესტერ სიტისაც ჰქონდა 2-0 საგოლე მომენტი, მაგრამ ანგარიში აღარ შეცვლილა და ამრიგად 28 მაისს სანსიროზე ძალიან საინტერესო მადრიდული დერბი გველის. რეალი და ატლეტიკო ლიგის ფინალში 2-0 წლის წინაც შეხვდნენ ერთმანეთს და მაშინ დრამატულ ბრძოლაში ტიტულს რეალი დაეუფლა. სამეფო კლუბი თანახან ქალაქელს შარშანდელ ევროსეზონშიც დაუპირისპირდა და მეოთხედ ფინალიდან გამოთიშა ტურნირს, ასე რომ ატლეტიკოს რევანში აქვს ასაღები. შეძლებს თუ ვერა ეს 23 დღეში მილანში გამოჩნდება. რაც შეეხება ქართულ ამბებს, გუშინ თბილისში საწყოსთო კომპლექს ოლიმპიკში წყალბურთში 19 წლამდელთა შორის ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის შეხვედრები დაიწყო და საქართველოს ნაკრებმა შთამბეჭდავი გამარჯვება მოიპოვა. ქართულმა ახალგაზრდებმა პირველ ტურში ფრანკთა ატოლებს ძალიან ადვილად აჯობეს ანგარიში 13-4. გუშინვე ჯგუფის მეორე შეხვედრაში სლოვაკეთმა ბელარუსს მოუგო 12-10. ფინეთის ნაკრები კი პირველ ტურში ისვენებდა. დღეს მეორე და მესამე ტურის შეხვედრები შედგება, თუმცა საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრებს მხოლოდ ერთი თამაში უწევს საღამო 7 საათზე სლოვაკეთთან. ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზურს პირველ მეორე ადგილზე გასული ნაკრებები მოიპოვებენ. თავად ევროპირველობა კი 11-დან 18 სექტემბრამდე ჰოლანდიაში გაიმართება. და ერთი ინფორმაცია ფარიკაობაზეც, დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველად საქართველოს 23 წლამდელ ხმლით მოფარიკავეთა ნაკრებმა ევროპის ვიცე-ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. ახალგაზრდა ქართველმა მოფარიკავეებმა გუნდური შეჯიბრების ფინალის გზაზე სამი ეტაპი დაძლიეს. ევროპირველობა უკრაინის ძლევით გახსნეს. ნეს შემდეგ უმთავრესი ფავორიტი პირველი ნომრად განთესილი იტალია დაამარცხეს ნახევარფინალში კი ბელარუსს საჯობეს ხოლო უმაღლეს ტიტულამდე რუსეთის ნაკრების ძლევა დააკლდათ ევროპის 23 წლამდელთა ჩემპიონატს ბულგარეთის ქალაქი პლოვდივი მასპინძლობდა შეგახსენებთ გუნდურ პირველობამდე გაიმართა ინდივიდუალური ჩემპიონატი და სანდრო ბაზაძე ევროპის ჩემპიონი გახდა
მადლობა ოთო სპორტის ახლები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო ოთარი მომდენო საათში ჩამოგვიერთდება ისევ სპორტის ახლებით 8:25 შესრულდა თბილისის დროით აპრკობს რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორიძე ვაგზელებთ მუშაობას
და რეგიონის ამბების
მოყოლას და მოსმენაც სადაც გავაგზელებთ იმერეთის რეგიონში მიმდინარე სასკოლო სპორტული ჩემპიონატის ფინალური თამაშები ქუთაისში გაიმართა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ახლა უფრო ცლად მოგვიღობა ჩემპიონატისა და მონაწილეთა ემოციების შესახებ
იმერეთში მიმდინარე სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა 2016 დასრულდა. გამარჯვებულების გამოვლენა გოგონებსა და ვაჟებს შორის სპორტის შვიდ სახეობაში მოხდა. იმერეთის რეგიონის სასკოლო სპორტული გუნდები ერთმანეთს მინი ფეხბურთში, კალათბურთში, ფრენბურთში, ხელბურთში, მაგიდის ჩოგბურთში, კროსსა და ბადმინტონში ეჯიბრებოდნენ. ყველაზე მეტი საპრიზო ადგილი ქუთაისის სკოლების გუნდებმა დაიკავეს. მათ შორის ქუთაისის მე-40 სკოლის მინი ფეხბურთის გუნდმა, რომლის კაპიტანი ლაშა ბერიძე აღნიშნავს, რომ გამარჯვება რთული იყო, თუმცა გუნდის მომზადებამ შედეგი მოიტანა და ისინი მომდევნო ეტაპზე ანაკლიაში გაემგზავრებიან.
რთული იყო, გაგვიჭირდა ცოტა, მაგრამ მოახერხეთ და გავიმარჯვეთ. მომზადებით ყველა თელი გუნდი
გოგონათა შორის მინი ფეხბურთში გამარჯვებული ქუთაისის 21 საჯარო სკოლის გუნდი გახდა. გოგონების კალათბურთში კი პირველობა არავის დაუთმო საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორძოულის სკოლის ნაკრებმა.
კალათბურთს თამაშობთ ჩვენ? შევზადებოდით, მაგრამ შევძელით და გავიმარჯვეთ.
სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს. მასში ჩართულია ყველა რეგიონის კერძო თუ საჯარო სკოლა. წლევანდელ ოლიმპიადაში მონაწილეობს 1200-ზე მეტი სკოლის გუნდი. როგორც ჩვენთან საუბრისას ბავშვთა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სპორტის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტმა ლევან კიკალიშვილმა აღნიშნა, ოლიმპიადა შაშან დაიწყო და მას საპილოტე ხასიათი ჰქონდა. მომავალი წლიდან კი უფრო დიდ მასშტაბებს შეიძენს.
საპილოტე პროექტი წელს უკვე მთელი ქვეყნის მასშტაბით განირჩო სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა წელს 1200-ზე მეტი სკოლა იღებს მონაწილეობას მთელი ქვეყნის მასშტაბით ეს არის სადღაც უკვე მონაწილეობა მიიღო 62000-მა ბავშვმა სხვადასხვა სპორტის სახეობებში და იმედი მაქვს ყოველ წელს მომავალ წელს უფრო მეტი იქნება
იმერეთის სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის გამართვა ქუთაისობის კვირეულის ფარგლებში გადაწყდა, რაც უშუალოდ ქუთაისის მერი შოთა მრღულიას თხოვნა იყო.
ეს ფინალები შედგა იმერეთის რეგიონში და ჩვენ ეს დავამთვიეთ, რომ ქუთაის ქალაქობა ჩვენი ქალაქის დღესასწაულს აჩერება მეტი სტუმარი გვინდოდა ქონდოდა და მათ შორის ბავშვები ახალგაზრდები ვენცით რო უკვე მეორე წელი არის სპორტის სამინისტრო ქალაქების ჩართულობით და თვითმართველობების ჩართულობით სასკოლო ოლიმპიადებს ატარებს სპორტული ოლიმპიადებს რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი
სასკოლო სპორტული თამაშების ფინალური ეტაპი უკვე ანაკლიაში გაიმართება სადაც ერთმანეთს რეგიონულ ტურში გამარჯვებული გუნდები შეეჯიბრებიან საქართველოს პირველობაში გასული გუნდები კი სასკოლო მსოფლიო ჩემპიონატზე გაემგზავრებიან ოლიმპიადა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს ბავშვთა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სპორტის ეროვნული ფედერაციის ორგანიზებით ტარდება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
So sensual, so inventive.
8 საათი და 43 წუთია თბილისის დროით. მუსიკას მოусმინეთ. ახლა კიდევ ერთი სიუჟეტი უნდა მოусმინოთ, ამჯერად ზუგდიდიდან, სადაც UEFA-ს მესამე კატეგორიის სტადიონის მშენებლობა ხორციელდება. მშენებლობას შეფასო დაგია ხორციელებს საერთაშორისო სტანდარტების მქონე სტადიონი ენგურ-ქაღალდ კომბინატის ყოფილი სტადიონის ტერიტორიაზე შენდება, რომელიც თანამედროვე ტექნიკით იქნება აღჭურვილი. უბრალოდ ამ სტადიონის და მისი საჭიროებების შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თიაშონია მოგუყვება.
ზუგდიდის სტადიონის დასრულებული პროექტი განიხილეს ქალაქის მერიაში. მერიის არქიტექტურის, ქალაქმშენებლობის და ყველა იმ სამსახურის წარმომადგენლებმა, რომლებიც ამ პროექტში არიან ჩართულები. შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ ასევე პროექტის ავტორები, სამშელმო კომპანიის წარმომადგენლები, გუბერნატორის მოადგილე და საკრებულოს თავმჯდომარე. წელს ასათვისებელია დაახლოებით 1 მილიონ ლარამდე. მომავალ წელს კი 2017 წლის 30 სექტემბერს ზუგდიდელებს ექნებათ ახალი სტადიონი. ეს არის ენგურ-ქაღალდ კომბინატში ძველი სტადიონის ადგილი. ტერიტორიულად გაორმაგებულია, რადგან აშენდება სათადარიგო სტადიონი და ძირითადი სტადიონი, სადაც ჩატარდება საერთაშორისო დონის მატჩები. 8000 მაყურებელზე გათვლილი. ეს არის UEFA-ს მესამე კატეგორიის სტანდარტების სტადიონი, აღნიშნა ჟურნალისტებთან საუბარში გია გულორდავამ.
სადაც ყველა დეტალი უკვე გარკვეულია, მესული ვართ ამ ლოგიკურ დასასრულამდე. წელს ასათვისებელია დაახლოებით 1 მილიონ ლარამდე. მომავალ წელს და 2017 წლის 30 სექტემბერს ზუგდიდელებს ექნებათ ახალი სტადიონი. ძველი სტადიონის ადგილი ოღონდ ორმაგებულია ტერიტორიულად, იმიტომ რომ იქ მოიცავს სათადარიგო სტადიონსაც. იქნება ძირითადი სტადიონი, სადაც ჩატარდება საერთაშორისო დონის მატჩები, იმიტომ რომ ეს არის UEFA სტანდარტის სტადიონი მესამე კატეგორიის.
სტადიონის საპროექტო ორგანიზაცია თბილ პროექტმა დააპროექტა. მისი წარმომადგენლის მანუჩარ მახათაძის თქმით, ქალაქის სტადიონი აღიჭურება ყველა იმ ტექნიკური დეტალით, რაც UEFA-ს და FIFA-ს ამ კატეგორიის სტადიონებისთვის აუცილებელი მოთხოვნაა. აქ იქნება საპრესკონფერენციო დარბაზები, რეტრანსლაციისთვის გამოყოფილი ადგილები, გუნდებისთვის სატრენაჟორო ოთახები, ტელევიზიისთვის სამუშაო ადგილი იქნება VIP დარბაზები, აღნიშნავს იგი.
არის დაპროექტებული თბილქალაქ პროექტის მიერ, ჩვენ საპროექტო ორგანიზაციის მიერ. არის მესამე კატეგორიის ტიპის სტადიონი, რომელიც აკმაყოფილებს UEFA-ს და FIFA-ს მესამე კატეგორიის ყველა მოთხოვნას, რაც თავისთავად გულისხმობს, რომ ამ სტადიონზე უკვე შესაძლებელი იქნება საერთაშორისო საფეხბურთო მატჩების ჩატარება. ანუ იმ ყველა კრიტერიუმებით არის უზრუნველყოფილი, რაც ჭირდება ამ მესამე კატეგორიას, ანუ იგივე ჟურნალისტების საპრესკონფერენციო დარბაზები, იგივე თქვათ რეტრანსლაციისთვის გამოყოფილი ადგილები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну, რაც თანხობრივად ეს არის 16 მილიონზე მეტი, ახლა ზუსტად დაანგარიშდება კიდე ერთხელ სტადიონის ღირებულება. თქვენ იცით, რომ ეს არის ორი სტადიონი, ერთი არის ძირითადი და მეორე სათადარიგო, სადაც სათადარიგოზე ხდება გუნდის ვარჯიში, ადგილობრივი გუნდის ვარჯიში და ძირითადზე ჩატარდება ეს საფეხბურთო მატჩი.
სტადიონის მშენებლობა 2017 წლის 30 სექტემბრისთვის უნდა დასრულდეს. თია შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
8:47 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა აფიშას გადავავლოთ თვალი. გავიგოთ თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში. აფიშას ანუკი ბურდული გაგოცნობს.
მარველის კომიქსების მოყვარულებისთვის დღეს თბილისის კინოეკრანებზე გამოდის სათავგადასავლო მძაფრ სიუჟეტიანი ფანტასტიკა „კაპიტანი ამერიკა: სამოქალაქო ომი“. ენტონი და ჯო რუსოს ფილმში კაპიტანი ამერიკას როლს კრის ევანსი ასრულებს, ხოლო მისი მოწინააღმდეგე რკინის კაცის როლში რობერტ დაუნი უმცროსია. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში მანაბა მაგამედოვას გამოფენა გამართება. ცნობილი ოქრომჭედელის საიუველირო ნაკეთობებით იყო სახელგანთქმული. ის მუშაობდა გრავირების, ზარნიშის, ინკრუსტაციის, სევადის, ფილიგრანის, ტიხრული და გამჭვირვალე მინანქრის ტექნიკაში. ამჯერად დამთვალიერებელს შესაძლებლობა ექნება გაეცნონ მანაბა მაგამედოვა როგორც ფოტოხელოვანი. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება მის მიერ 1950-60-იან წლებში დაღესტანსა და საქართველოში გადაღებული 70-მდე ფოტონამუშევარი. ქარვასლაში ექსპოზიციის დათვალიერება სტუმრებს 17 საათიდან შეეძლებათ. 19 საათზე ლიტერატურის მუზეუმში გაზეთ რევოლვერის პირველი ნომრის პრეზენტაცია გაიმართება, რომელიც ასევე ემთხვევა გამოფენის გახსნას, სადაც წარმოდგენილი იქნება სიტყვის მუზეუმი. აქ გაერთიანდება სხვადასხვა პერიოდში შექმნილი ქართველი არტისტების ტექსტზე დაფუძნებული ნამუშევრები. ინტერაქციული არტ პროექტი შეყავი თავი გალერეაში, განახლებული ფორმატით გაგრძელდება. TBC გალერეაში 19 საათზე მისვლებს შესაძლებლობა ექნება შეიხედონ ერთის ნაცვლად სამ სხვადასხვა ცნობილ დარბაზში: ლუვრი, ტეიტ მოდერნი და გაგოსიანის გალერეა. იქიდან გამომდინარე, რომ მოცემული გალერეების ანალოგიური მოდელები ადვილად ტრანსპორტირებადი და კომპაქტურია, მათი სტუმრობა ყველასთვის ხელმისაწვდომია. სტუმრები ერთდროულად შეძლებენ მოინახულონ პარიზის, ნიუ-იორკის და ლონდონის გალერეები. შეყონ თავი და გადაიღონ ფოტო რუბენსის, ჰერსტის ან ლიხტენშტაინის ნამუშევრებთან და თავადაც გახდნენ საგამოფენო ექსპონატები.
შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჯერებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაპოლი და თქოლიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. მე შეგახსენებთ, რომ გადაცემა თავისუფლების დილა გრძელდება 10 საათამდე, დილის ეთერი რადიო თავისუფლების ეთერში კი გაცილებით დიდი არის. 11:10 წუთიდან განაგრძობს დილის ეთერს ნინო გელაშვილი დილის საუბრებით, ხოლო 11:10-დან ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით. გაცემის პირველი ნაწილი სრულდება 2988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, ვიქტორინას ვითამაშებთ ახლა. წესები ძალიან მარტივი არის, ვინც მიხვდებით ვიზე ან რაზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დაერეკოთ ზემოთხსნებულ ნომერზე, რომელსაც ეხლაც გავიმეორებ, პრინციპში ჩემი რამედის 2988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. თუ დარეკავთ და იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ეგვიპტის ფარაონის, ფარაონის სახელს ახლა შეგნებულად არ ვეტყვი, იმიტომ რომ გამოვა რომ თავად პირამიდის სახელსაც გეტყვით. საფეხუროვანი პირამიდა ძველი სამეფოს მესამე დინასტიიდან აგებული დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვით 2650 წლისათვის. პირამიდა უძველესია ეგვიპტის პირამიდებს შორის, მისი სიმაღლე შეადგენს 62 მეტრზე მეტს და ამ მონაცემებით იგი მეცხრე ადგილს იკავებს. იგი ასევე ერთადერთი ეგვიპტური პირამიდა, რომლის ფუნდამენტიც არაა კვადრატული ფორმის. ამ მშენებლობით ეგვიპტეში დაიწყო პირამიდებისა და ფარაონთა სხვაგვარი მონუმენტური სამარხების შენების პირველი ეტაპი. თავად საფეხუროვანი პირამიდა არის მცირე ნაწილი ეგვიპტური პირამიდების კომპლექსებს შორის ყველაზე ვრცელი კომპლექსისა, რომელიც მრავალ საზეიმო შენობას, ნაგებობისა და გარდაცვლილთა საკულტო ეზოებისგან შედგება. შედგება. Пирамида Сакарას ნეკროპოლის ცენტრალური ნაგებობა და როგორც Мемფისის ნეკროპოლების ნაწილი 1979 წელი და ЮНЕСКОს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია მოხვედრილი. ასე გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, თუ ხდებით რომელ пирамиდაზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე გამარჯვებულ საჩუქრად როგორც გითხარით თავისუფლების დღიურები გადაეცემა. მანამ სანამ გამარჯვებული დარეკავდეს მუსიკალურ ამბავსაც გადავავლოთ თვალი. ბობ მარლი იყო მესამე მსოფლიო ქვეყნების პირველი პოპ სუპერვარსკვლავი. ეს იყო პიროვნება, რომელმაც სამყარო რეგის მისტიური ძალა გააცნო. გულით იგი იყო ნამდვილი როკერი, ხოლო როგორც სიმღერების ავტორი ერთდროულად ატარებდა ბობ დილანის ლირიულ ენერგიას, ჯონ ლენონის პიროვნულ ქარიზმას, სმოუკ რობინსონის გამორჩეულ ვოკალურ სტილისტიკას. ეს ჯონ ვეინერის სიტყვები 1994 წელს ბობ მარლის როკენროლის დიდების დარბაზში შეყვანის ცერემონიაზე. დღეს ჩვენ ბობ მარლის გავლენაზე ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ასე თუ ისე ჩვენ მისი მუსიკა და მისი ალბომები წინა თვეებში მიმოვიხილეთ მუსიკალურ ამბავში. მსოფლიო მასშტაბით მარლის მოწოდებები კვლავ წარმოადგენს სხვადასხვა მკვიდრი მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან გზავნილებს. მაგალითად, ავსტრალიის აბორიგენების სიდნეიში, ვიქტორიას პარკში დღემდე ანთებენ მის საპატივცემულო კოცონს. ინდიელთა ნაწილი მარლის თვლის უძველესი წინასწარმეტყველების ნაწილად. ნეპალში ბობ მარლის თვლიან ვიშნუს რეინკარნაციად. ბობ მარლი იქცა გლობალური მნიშვნელობის სიმბოლო და სხვადასხვა მერჩდაიზინგის ობიექტადაც კი. იგი გამოსახულია გულსაბნევებზე, პლაკატებზე, ჩაცმულობის სხვადასხვა სახეობას, როგორც ასაა მაისური და სხვადასხვა პროდუქცია. 1991 წლის 21 მაისს იამაიკის პრემიერ-მინისტრმა ედვარდ სიგამ მის ხსოვნას პატივი მიაგო გამოსამშვიდობელი სიტყვებით: ჩვენს ელექტრონულ სამყაროში მისი ხმა ყველგან ჟღერდა, მისი მკაფიო თვისებები, დიადი მზერა და მნიშვნელოვანი სტილი ჩვენს გონებაში კაშკაშა დაისახა, მას არავინ ხედავდა, ეს ხო მოვლენა, რომელიც მისი ყოველი დანახვისას წარუშლელ კვალს ტოვებდა. ასეთი ადამიანის მეხსიერებიდან ამოსვლა შეუძლებელია, იგი ჩვენი ერის საერთო ცნობიერების ნაწილია. Sunny Shining ჩვენ სწორედ ამ სიმღერას მოვისმენთ დღეს მუსიკალურ ამბავში. ეს არის ბობ მარისა და ჯგუფ ვეილერის 1978 წელს გამოცემული სტუდიური ალბომი. დისკი გამოირჩევა 7 განწყობით, დახვეწილი ლირიკითა და მუსიკით. კრიტიკოსებმა უარყოფითად შეაფასეს თავის დროზე ეს ალბომი, რადგან სიყვარულის გარდა მასში იყო საუბარი მარიხუანასა და ბობ მარლის პრელობის მცდელობაზე. რატომ გახდა ახლა ეს ორი მიზეზი კრიტიკისთვის, ნამდვილად არ ვიცი, თუმცა ვიცი ის, რომ ახლა მოვისმენთ ბობ მარლის სიმღერით Sunshine და მეც ზიან დღეს გისურვებთ.
Y'all heard the rain.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილამ შტობისა მოგესალმებით მათვინც. ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ სპენერებს, ვინც მანამდე გვისმენდა და ახლა არ შემოგვიერთდა.
გვესმენთ თავისუფლების დილას, რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. ეს არის გადაცემა, რომელსაც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე შეგიძლიათ მოუსმინოთ. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ვმუშაობთ მე, ანასტასია არაპული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში გვაცნობს ანუკი პორტული, ხმის რეჟისორის ულთან გოჩა ლეჟავა. ახლა 9 საათია და სწორედ ახალი ამბების მოსმენის დრო. ანუკი ბურტულს გადავცემთ მიკროფონს.
საქართველოს პრეზიდენტი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან დაკავშირებით დამატებითი კონსულტაციების გამართვაზე უარს აცხადებს. შესაბამისი კომენტარი ჟურნალისტებთან საუბარში პრეზიდენტის მთავარმა მრჩეულმა ადამიანის უფლებათა საკითხებში კახა კოჟორიძემ გააკეთა, რითაც საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების განცხადებებს გამოეხმაურა. ჩემთვის გაუგებარია განცხადება სამი მიზეზის გამო. პირველი, რადგან კანდიდატები უკვე დასახელებულია. მეორე, ამ კანდიდატების საკომიტეტო განხილვები უკვე დასრულებულია ებულია და მესამე, პრეზიდენტის პრინციპული პოზიციაა, რომ პოლიტიკური კონსულტაციები და კულუარული შეთანხმებები უზენაესი სასამართლოს კანდიდატებთან დაკავშირებით არ გამართოს, განაცხადა კოჟორიძემ. მისივე განმარტებით, უზენაესი სასამართლო უნდა იყოს არბიტრი სამართლისა და პოლიტიკაში, არ უნდა ჩაერთოს. კითხვაზე, რას მოიმოქმედებს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, თუ კი ქვეყნის პირველი პირის მიერ შეთავაზებული კანდიდატების პარლამენტი ჩააგდებს, პრეზიდენტის მრჩევლის თქმით, წინასწარ ამის პროგნოზირება არ შეუძლია. ამასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა ქართული ოცნების თავმჯდომარემ გიაბოლსკიმ. საბოლოო შედეგი მაინც პარლამენტში დგება, რა თქმა უნდა, კანდიდატების წარდგენა პრეზიდენტის დისკრეცია, მაგრამ ვფიქრობ, არსებული კანდიდატების თაობაზე თუ არა მიზანშეტონილია, არამედ აუცილებელია კონსულტაციები. დისკრეციის ასე ცალსახად ხისტად გამოყენება სწორი გადაწყვეტილებად არ მიმაჩნია, აღნიშნა კოჟორიძემ. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა მწვანე კონცხზე ბრიფინგი გამართეს. ბიძინა ივანიშვილი მწვანე კონცხზე ბათუმი პანორამას გაშენებას აპირებს. აცხადებს პარტიის წევრი გიორგი კირთაძე. მისივე განმარტებით, ბიძინას თხოვნით, ბათუმის უნივერსიტეტმა მწვანე კონცხზე არსებული აგრარული ფაკულტეტის სასწავლო კორპუსი უსასყიდლოდ დაუთმო აჭარის მთავრობას, რომელმაც შენობა და მიწა აუქციონის წესით ბიზნეს დეველოპმენტს მიყიდა. გიორგი კირთაძის თქმით, ივანიშვილმა ტერიტორიის მისარგებლობაში გადასაცემად სახელმწიფო სტრუქტურები ჩართო. როგორც მწვანე კონცხზე მცხოვრები თამას ჭირაქაძე აცხადებს, რამდენიმე თვის წინ ადგილზე მიწა გაბურღეს, აზომეს. მოგვიანებით კი იქ ბიძინა ივანიშვილი მივიდა და ტერიტორია დაათვალიერა. მწვანე კონცხზე მიწის გაყიდვასთან დაკავშირებით აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო განცხადებას აკეთებს. როგორც სამინისტროს ქონების მართვის და პრივატიზების დეპარტამენტის უფროსმა ზურაბ ჭურკვეიძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, აღნიშნული მიწის ნაკვეთები ბოტანიკური ბაღის მომიჩნავეთ არ მდებარეობს. მათ შორის არის კერძო საკუთრებაში არსებული ტერიტორიები, სადაც მოსახლეობაც ცხოვრობს. ჭურკვეიძე განმარტებებს აკეთებს ასევე უნივერსიტეტის შენობის საკითხზეც და აცხადებს, რომ შენობა არ გაყიდულა და ბათუმის უნივერსიტეტის სარგებლობაშია. კომისარის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაწევრიანებაზე მოლაპარაკების საკითხში იოჰანეს ჰანი აცხადებს, რომ ევროკავშირის პარტნიორი მასში გაწევრიანების მსურველ ქვეყნებზია დამოკიდებული ინტეგრაციის პროცესში, რამდენად სწრაფად წაიწევენ წინ და შეასრულებენ ევროკავშირის მოთხოვნებს. ამ საკითხს ჰანი შეეხო პრაღაში რადიო თავისუფლების შტაბინაში სტუმრობისას. ჰანმა გამოთქვა იმედი, რომ საქართველო, ისევე როგორც უკრაინის და კოსოვის მოქალაქეები, წელსვე შეძლებენ ევროკავშირში უვიზოდ მოგზაურობას. ერთი რამ უნდა გვესმოდეს, ჩვენ როგორც ევროპის კომისიის ვალია, ყველას თანაბრად მოვიქცეთ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთნაირ მეთოდოლოგიას მიმართავთ უკრაინის, საქართველოს და ასევე კოსოვოს შემთხვევაში, იგივე ითქმის თურქეთზეც, მაგრამ ყველაფერი ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებზე იქნება დამოკიდებული, რამდენად სწრაფად იმოქმედებენ და რამდენად დააკმაყოფილებენ ჩვენს მოთხოვნებს. ამასთანავე, ამ თვალსაზრისით თურქეთს არაფერს შევთავაზებთ, ასე ვთქვათ, უფრო იაფად ვიდრე სხვა ქვეყნებს, რადგან არსებობს მოთხოვნები, რომლებიც ყველამ უნდა შეასრულოს, განაცხადა ევროკომისარმა ჰანმა.
მადლობა ანუკი, ახალი ამბები ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო. 9 საათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო ევგენიძე შემოგვერთა, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობის ანინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ეროვნული ბანკი 2015 წლის ანგარიშს აქვეყნებს საქართველოს ეროვნული ბანკის 2015 წლის ანგარიშის წარმოდგენა. დღეს უკვე ახალი პრეზიდენტის პირობებში უწევს ანგარიში აქცენტები გასული წლის მთავარ ეკონომიკურ და მონეტარულ მაჩვენებლებსა და მათ მიზეზებზე გააკეთა ახალმა პრეზიდენტმა. ანგარიში მნიშვნელოვანი როლი უკავია საგარეო ფაქტორების აღწერას და იმის განმარტებას, თუ რა გავლენა მოახდინეს მათ როგორც ფინანსურ სისტემაზე, ისე ლარის კურსზე. აქვე განმარტებულია, რომ ინფლაციის ზრდის შეკავება მნიშვნელოვნად განაპირობა ეროვნული ბანკის სწორმა პოლიტიკამ. ეროვნული ბანკის ანგარიში აღნიშნულია, რომ გასული წელი გამოირჩეოდა მნიშვნელოვანი საგარეო შოკებით, კერძოდ გეოპოლიტიკური რისკების რეალიზაციამ ძიმე დარტყმა მიაყენა უკრაინისა და რუსეთის ეკონომიკას. რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულმა სანქციებმა, კაპიტალის გადინებამ და 2014 წლის ბოლოდან დაწყებულმა ნავთობის ფასების ვარდნამ რუსეთის ეკონომიკის ზრდის ჯერშენელება, ხოლო 2015 წლიდან შემცირება გამოიწვია ნავთობის ფასების კლებამ, მკვეთრად უარყოფითად იმოქმედა საქართველოს კიდევ ორ მნიშვნელოვან სავაჭრო პარტნიორზე, აზერბაიჯანსა და ყაზახეთზე. რუსეთის ეკონომიკური პრობლემები სწრაფად გადაეცა სომხეთს, პირველ რიგში ფულადი გზავნილების მკვეთრი შემცირების შედეგად. 2014 წლის ბოლოს და 2015 წლის დასაწყისში სავალუტო კრიზისის ახალი ეტაპი დადგა საბერძნეთში, რასაც საბანკო სექტორზე შეზღუდვების დაწესება მოყვა. ეს ფაქტორი უარყოფითად აისახა საქართველოში ფულადი გზავნილების მოცულობაზე. პრობლემების წინაშე დადგა თურქეთი, რომლის ეკონომიკაზეც სირიასთან მიმდინარე კონფლიქტი უარყოფითად აისახა. გარდა ამისა, 2014 წლის განმავლობაში გაჩნდა ფედერალური სარეზერვო სისტემების მიერ რაოდენობრივი შემსუბუქების პროგრამის შეჩერების მოლოდინები, რაც საბოლოოდ ოქტომბერში შესრულდა და რაც ამერიკული დოლარის გლობალურ გამყარებას, ასე ვთქვათ, იწვევდა. როგორც ეროვნული ბანკის ანგარიში აღწერილი, ზემოთ ჩამოთვლილი მოვლენების გამო რეგიონის ქვეყნებში ეკონომიკური მდგომარეობა საგრძნობლად გაუარეს და რაც უარყოფითად აისახა, რა თქმა უნდა, საქართველოზეც. 2014 წლის შუა პერიოდიდან დაიწყო შემოდინებების კლება ექსპორტიდან და ფულადი გზავნილებიდან, რასაც დოლარის მიმართ ლარის გაუფასურების პროცესი მოყვა. რა გააკეთა ამის საპასუხოდ ეროვნულმა ბანკმა? ამ კითხვაზე პასუხად ანგარიში ამბობს, რომ ზოგადად საგარეო შოკის საპასუხოდ მონეტარული პოლიტიკის ოპტიმალური რეაგირება არის პოლიტიკის შერბილება, რათა შესუსტებული საგარეო მოთხოვნა ადგილობრივი მოთხოვნის წახალისებით დაბალანსდეს. თუმცა საქართველოში მაღალი დოლარიზაციის გამო მონეტარული პოლიტიკის შერბილების რესურსი შეზღუდულია, რადგან ლარის ამერიკულ დოლართან მიმართებით გაუფასურება უცხოური ვალუტის წესხების მომსახურების პირობებს აუარესებს. ეს ზრდის კომპანიების შუალედურ ხარჯებს და ფასების ზრდის რისკებს შეიცავს. აქვე ხაზგასასმელია საქართველოს ეკონომიკის კიდევ ერთი თავისებურება, კერძოდ ინფლაციის მოლოდინები საქართველოში მნიშვნელოვან წილად არის დამოკიდებული ამერიკის შეერთებული შტატების დოლართან ლარის გაცვლითი კურსის ტრაექტორიაზე. ამის გათვალისწინებით ლარის დოლართან გაუფასურება ინფლაციის მოლოდინების ზრდაზე აისახებოდა და ფასებზე დამატებით ზეწოლას ქმნიდა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, წლის პირველ ნახევარში ეროვნული ბანკის პასუხი საგარეო შოკზე პოლიტიკის განაკვეთის ზომიერ ზრდაში გამოიხატა. წლის მეორე ნახევარში გაიზარდა ინფლაციის მოლოდინები და მათ მოსათოკად საჭირო გახდა მონეტარული პოლიტიკის მკვეთრად გამკაცრება. 2015 წლის ბოლოს ეროვნულ ბანკს მონეტარული განაკვეთის 8%-მდე გაზრდა მოუწია. მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებამ პირველი შედეგები წლის მეოთხე კვარტალში გამოიღო. გაიზარდა საპროცენტო განაკვეთები როგორც ლარით გაცემულ იპოთეკურ სესხებზე, ასევე იურიდიულ პირებზე გაცემულ სესხებზე. შედეგად შემცირდა მოთხოვნა საბანკო პროდუქტებზე. მიუხედავად საპროცენტო განაკვეთების ზრდისა, ლარით განთავსებული ვადიანი დეპოზიტების მოცულობა არ გაიზარდა, რაც ნეგატიური მოლოდინებით და ეროვნული ვალუტისადმი ნდობის შემცირებით აიხსნება. 2015 15 წლის დასაწყისში საბანკო სისტემაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა მოთხოვნა რეფინანსირების შესხებზე, რაც მიწოდების სხვა ალტერნატიული წყაროებიდან სავალუტო აუქციონები, მთავრობის ოპერაციები და სხვა ლიკვიდობის შემცირებამ გამოიწვია. ამ პრობლემების მიუხედავად, როგორც ეროვნული ბანკი განმარტავს, მიუხედავად ლარის ამერიკული დოლარის მიმართ მნიშვნელოვანი გაუფასურებისა, 2015 წლის განმავლობაში ინფლაცია მიზნობრივ დონეზე შენარჩუნდა და 2015 წლის დეკემბერში 4.9% შეადგინა, რაც მონეტარული პოლიტიკის ადეკვატური და დროული რეაგირების შედეგად მოხდა, მოხერხდა. ასე რომ ეს ანგარიში კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ ანუ ეროვნული ბანკის მუშაობის შეფასებისას პოლიტიკური სპეკულაციები უფრო მეტი იყო ვიდრე რეალობა და მათი მუშაობა, ასე ვთქვათ, დადებითად გახლავთ შეფასებული ახალი პრეზიდენტის პირობებშიც კი.
ეროვნული ბანკის 2015 წელს ანგარიში ნინო ევგენიძე მიმოიხილა, ნინო, სხვა სიახლეების შესახებაც ვითხარ.
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, საერთაშორისო მოგზაურთა რაოდენობა აპრილშიც გაიზარდა, კერძოდ 2016 წლის აპრილისთვის მონაცემებით საქართველოს 462.480 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია და წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ზრდამ 17.2% შეადგინა. აპრილისთვის მაჩვენებლებით იმ უცხოელი მოგზაურების, ანუ ტურისტების რიცხვი, რომლებიც 24 საათი და მეტი დაყვეს საქართველოში, 171.225 და ზრდა სადღაც 20% შეადგენს. 2016 წლის აპრილში ყველაზე მეტი ვიზიტი კვლავ თურქეთიდან, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, რუსეთიდან და უკრაინიდან განხორციელდა. საერთაშორისო მოგზაურების ზრდა დაფიქსირდა 4 თვის მონაცემებითაც და მათმა ჯამურმა რაოდენობამ 1,586,916 შეადგინა. ზრდა კი გასული წლის პირველი 4 თვის მონაცემებთან შედარებით 15.4%-ია. ტურისტული ვიზიტების რაოდენობამ 2016 წლის პირველ 4 თვეში 518,100, ასე ვთქვათ, ადამიანი შეადგინა, რაც 17%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემებზე. 2015 წელს გამოვლენილი ყალბი ლარის ბანკნოტების რაოდენობა 17.6%-ით შემცირდა, ყალბი დოლარების რაოდენობა კი 13.2%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს ეროვნული ბანკის 2015 წლის ანგარიში, რაც შეეხება 50 თეთრის ნომინალის ყალბი მონეტების რაოდენობას. ეროვნული ბანკის ანგარიშის თანახმად ის წინა პერიოდთან შედარებით გაიზარდა 1.7%-ჯერ, ხოლო 1 ლარის ნომინალის ყალბი მონეტების რაოდენობა 4.5%-ჯერ შემცირდა. ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონზე 10 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების 10-წლიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. აუქციონში მონაწილეობა მიიღო სამმა კომერციულმა ბანკმა. მოთხოვნამ შეადგინა 19.520.000 ლარი, მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი 12.200%-ით, ხოლო მაქსიმალური 13.750%-ით, ხოლო საშუალო შეწონილი 12.693%-ით განისაზღვრა. კუპონური განაკვეთი 10.500%-ით შეადგენდა. კუპონის გადახდა მოხდება წელიწადში 2-ჯერ, ყოველ 6 თვეში ერთხელ. და ბოლოს, სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრისა და გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ფაოს ერთობლივი თანამშრომლობის ფარგლებში გრძელდება საქართველოში თესლისა და სარგავი მასალების სერტიფიცირების სისტემის დანერგვისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარება. ფაოს მიერ მიწვეული ექსპერტების მიერ სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის წილკანის ბაზაზე მიმდინარეობს სასწავლო ტრენინგი, რომელიც მიზნად ისახავს სარგავი მასალების ლაბორატორიული ანალიზის, ხარისხის განსაზღვრისა და სერტიფიცირების სრულყოფილი სისტემის შექმნას. სათესლე მასალის სერტიფიცირების სისტემის დანერგვა მიმდინარეობს პროგრამის საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაძლებლობების განვითარების ფარგლებში ფაოს ტექნიკური მხარდაჭერითა და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს ADC-ს დაფინანსებით.
მადლობა ნინო, ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. 9 საათი და 15 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ახალ ამბებს კი არა და ამინდის პროგნოზს მოусმინა და შემდეგ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
ბათუმში დღისით მზედა 20 გრადუსია, ღამე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. სოხუმში კი მზედა 19 გრადუსი იქნება, ღამე მცირეხნით იწვიმებს. 20 გრადუსი სითბო და მზიანი ამინდი იქნება ფოთში. ოზურგეთში ჰაერის ტემპერატურა იქნება 22 გრადუსი, დღის განმავლობაში ნავარაუდებია წვიმა. ზუგდიდში დღისით მზედა 23 გრადუსი იქნება, საღამოთი კი ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. უმეტესად უნალექოდ ჩაირვის დღე ქუთაისში, მზიანი ამინდი და 24 გრადუსი სითბო იქნება. ახალციხეში 20 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. უმეტესად უნალექოდ ჩაირვის დღე ქუთაისში, მზიანი ამინდი და 24 გრადუსი იქნება. ახალციხეში 20 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. 22 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში, ხოლო გორში 23 გრადუსი. თბილისში, რუსთავსა და სიღნაღში უმეტესად უნალექოდ დღე იქნება. კარგი, ამინდი და 25 გრადუსი სითბო. ღამე კი მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. თელავში დრო გამოშვებით იწვიმებს, აქაც 25 გრადუსი სითბო იქნება.
ცხრასათი და 15 წუთია თბილისის დროით ანუკი ბურდულის მიერ მომზადებულ ამინდის პროგნოზმა უსმინეთ და ახლა ვაგრძელებთ ეთერ სტუმართან ერთად. ნინი ხუროშვილია ჩვენთან ერთად, მოგზაური არწიგნების კურატორი. ნინი, დილამშვიდობის ჩვენთან მოსვლისთვის, მადლობა. ნინი, რა არის არწიგნები იმისათვის, რომ მსმენელმა იცოდეს, რაზე ვილაპარაკებთ მომდევნო წუთების განმავლობაში, თავიდანვე ავხსნათ.
არწიგნები არის წიგნის ერთ-ერთი ფორმა, რომელიც თანამედროვე ხელოვნების ერთ-ერთი დარგია და ძალიან კარგად არის გამოყენებადი ახალგაზრდა ქართველი არტისტებისათვის, ან ქართველი არტისტების ამ შემთხვევაში, იმიტომ ხაზგასმულოთ, რომ ძალიან საინტერესო პროდუქტის დადება შეიძლება ნებისმიერ დროს, როცა გაქვს რაღაც კონკრეტული იდეა, გაქვს მარტო ვიზუალური მასალა და გინდა, რომ ეს ყველაფერი ერთ პროექტად მოაქციო და როგორც ვთქვათ, აკეთებ შენ სხვადასხვა პროექტს, რო ვთქვათ ფერწერას აკეთებ თუ ვიდეოს აკეთებ თუ ინსტალაციას, იგივე მედიუმია წიგნი ამ შემთხვევაში შენი, რომ შეგიძლია რომ თავიდან ბოლომდე მოქნილად გამოიყენონ და გააკეთო რაც გინდა.
და გარდა ამისა უფრო მეტ საშუალებას იძლევებით, რომ მაგალითად ერთი ტილო ხო, რომ ანუ ბევრი რაღაცეები შემოიტანო და მასშტაბური იყოს, უფრო ბევრი გვერდი კონდეს და ასე შემდეგ. და ეს წიგნები მე დამოგზაურობენ ხოლმე, ხო, ანუ რატო დაიწყეს წიგნები მოგზაურობა?
ეს არის წიგნის ხელოვნების ცენტრის ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც დეკემბერში დაიწყეთ, გავაკეთეთ ესეთი კომუნა, მოგზაური არწიგნები. და იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ როგორც წიგნის დიზაინერებს და ილუსტრატორებს არ გვქონდა რაღაც კონკრეტული პლატფორმა, სადაც შეიძლება რა გვემუშავოს ეს ტიპის პროექტებზე, გასწორეთ, რომ რადგან ჩვენ გაგვიშთამ ეს საშუალება, ხოსაც შევთავაზოთ. და ამ პროექტის მიხედვით თვე შეერთხალ სხვადასხვა სივრცეებში ვაკეთებთ გამოფენა გაყიდვებს, იმის გარდა, რომ არწიგნების გაკეთება შეუძლია ნებისმიერს და შეუძლია ჩვენთან მოვიდეს და ითანამშრომლოს, ჩვენ დავეხმარებით როგორც ტექნიკურად, ასევე ვთქვათ რაღაც საბეჭდი სტამების ქსელს მივცემთ და საბოლოოდ ეს წიგნი ჩვენთან ერთად მოგზაურებს სხვადასხვა ადგილას და ქვეყანაში. ამას გარდა ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ ქართველი ხელოვანების ეს კრაფტები, ანუ ეს სტიკერები, ხელნაკეთი სტიკერები, ღიაბარათები თუ რაღაც ასე შემდეგ, ყველანაირ რაღაცებს ყიდით და ვცდილობთ, რომ სხვადასხვანაირად ხელი შევუწყოთ ახალგაზრდა ქართველ ხელოვანებს.
ნინი, ესეც საინტერესოა, აუცილებელია რომ ადამიანი იყოს ხელოვანი თუ რაღაც, ხო, უბრალოდ ანუ რაღაც კონკრეტულ ვიზუალურ ხელოვნებაში მუშაობდეს, ან რაღაცა მაინც და მაინც კარგი ნახატები ქონდეს იმისთვის, რომ არწიგნი გააკეთოს, თუ ნუ შეიძლება ქონდეს ტექსტი და რაღაც ვიღაცასთან კოლაბორაცია გააკეთო და რაღაც ისეთი ბევრმა ადამიანმა იმუშაოს არწიგნზე.
ნამდვილად არ არის აუცილებელი, კი არა, და ხანდახან საინტერესოც არ არის ხელოვანი, იმიტომ რომ არ აქვს რაღაც კონკრეტული გამოცდილებები და ცოდნები, და უფრო საინტერესო ხდება თქვათ ვიღაცა მაგალითად ფიზიკოსთან ერთ-ერთთან მუშაობა, რომ თავისი გამოცდილებიდან გამომდინარე გააკეთოს რაღაცა ერთი კონკრეტული პროექტი. და მაგას გარდა თამაჭყმერლად
ანუ კოლაბორაციები რამდენად კარგია იმისათვის, რომ საბოლოოდ კარგი პროდუქტი, ანუ კარგი არწიგნი მივიღოთ?
კი, კი, კოლაბორაციები ძალიან საინტერესოა. მე მაგალითად ჩემი პირველი პროექტი გავაკეთე კოლაბორაციით და მივხვდი, რომ პირველად უფრო საინტერესოა ჯერ ერთი, იმიტომ რომ სწავლობ როგორ შეიძლება იმუშაოს სხვასთან ერთად, შეიძლება მე გაიყო თქო დიზაინი, შენ გააკეთო სხვა ამ რაღაც ფოტოები გადაიღოს. და ამას გარდა ხო იმასაც შეეხება, ანუ არ არის საჭირო კარგად ხატავდეს არც, არ არის საჭირო საერთოდ. ანუ პირიქით უბრალოდ ექსპერიმენტო ჩაატარა შენ თავთან მიმართებაში და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
ოდინი საინტერესოა სიარულის და მოგზაურობის დროს თუ გამოგიჩნდათ მიმდევრები, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მიზანი ამ მოგზაურობის სწორედ ეს არის, ხო, რომ რაც შეიძლება მასშტაბური გახდეს არციგნების წარმოება ან მისთან ინტერესი გაიზარდოს და თუ არიან ხოლმე ვიღაცები, ვინც ამბობენ, რომ აი რა კარგი რამე უნახე, მოდი მეც გავაკეთებ და მე მოგმართავენ უკვე რჩევისთვის ან დახმარებისთვის.
კი, აი დეკემბერში ეს დავიწყეთ, იმის მერე მაქამდე ხარ არსებობდნენ ადამიანები, რომლებიც აკეთებდნენ ნარციქს, მაგრამ იმის შემდეგ, რაც ეს ცნობიერება გაიზარდა, უფრო მეტი ადამიანი გვიკავშირდება აი Facebook-ზე ცნობებს წერენ, რომ აი ჩვენ გვინდა რომ თქვა რაღაცა გავაკეთოთ, ან ჩვენ გვინდა რომ რაღაც ჩვენი ბლოკნოტები გავყიდოთ თქვენს გამოფენებზე და ფიქრობ, რომ ძალიან კარგი საშუალება ნების მე ხელოვნებისთვის, რომ აი თქვა მე შენ წიქსეს პროდაქშენს გავუკეთებ და ამას გარდა უნდა აღნიშნო ისიც, რომ ჩვენ გვაქვს ამ მოტო დისტრიბუცია რომელიც ბერლინში ერთ-ერთი მთავარი ქსელია და ძალიან ბევრი ქსელი აქვს ევროპაში. ამასთან კონტრაქტი ესეთი, რომ რაღაცა კონკრეტულ წიგნებს PDF-ებს უგზავნით და შემდეგ ისინი ბეჭდავენ რაღაცა რაოდენობას თუ მოეწონებათ. და ამიტომ მათი დისტრიბუცია კი ქსელდება რაღაც 150 ქვეყანაზე და ძალიან ქვეყანაზე, ანუ ქალაქში და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეთ პლატფორმას ვქმნით და ნებისმიერ საშუალებას უნდა გამოიყენონ ქართულ ახალ.
ესე კვირველია. და საინტერესოა თუ არის რაღაცა დომინანტი თემები, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი მუშაობს ამაზე, აი ძირითადად რა თემებია ხოლმე ისეთი, რაც მეორდება სხვადასხვა არა კოპირებით, მაგრამ აი რაღაცა თემები, რომლებიც ხშირად დგება ხოლმე არციგნების კეთებისას დღის წესრიგში, თუ გაქვთ ეგეთი ტენდენციები, ტრენდები.
ისიც ანუ ძალიან საინტერესოა სხვადასხვა თემა საიდან გამომდინარეობს, იმიტომ რომ აი თბილისი როგორც უყურეთ, როგორც ეკლექტური ქალაქიც არის, ძალიან ბევრი ისეთი რაღაცა თემები, რომლებიც ამდის ზედაპირზე. აი თქვენს ელიაოზე ძალიან ბევრი პროექტი დაწყებულა. ეს ბარახოკ, ანუ რაღაცა ესეთი ადგილები, სადაც არის, სადაც გადაკვეთი წერტილი ესეთი, ან კონკრეტულად თბილის სახასიათებს, ძალიან მნიშვნელოვანია. კიდე მაგალითად ეგ უფრო ინდივიდზე დამოკიდებული, იმიტომ რომ აი არის სიგნალის ბოშებზე გაკეთდა, ჯოკერზე გაკეთდა და ნუ აი ძალიან სხვადასხვა თემა უფრო იქნება გამოდინარე, რა კონკრეტული პრობლემატიკა შეიძლება მე მაწუხედოს და მაგაზე გავაკეთო.
და ასე საინტერესოა თუ არსებობს რაიმე ბაზა, სადაც შეიძლება ნახო თუნდაც ნიმუშები ან ნაწილი ამ წიგნების, იმიტომ რომ შეიძლება ყველა ვერ მოახერხოს ხო კონკრეტულ დროს რაღაც ადგილას მოსვლა, სადაც გამოფენა ეწყობა ხოლმე ჩვეულებრივ დღეს, რომ მიხვიდე სადმე და ნახო თუ არის ამის საშუალება ან ინტერნეტში ან არა ინტერნეტში.
ხო, ინტერნეტში გვაქვს ონლაინ ჩვეულებრივ ონლაინ წიგნები, შეგიძლიათ ნახოთ. ეხლა აი არტარიასთან ვაკეთებთ მაგ პროექტს, რომ ბაზა იქნება, სადაც ატურთული იქნება ძალიან ბევრი წიგნი, რომ ეს ჯერჯერობით პროცესშია. და ამას გარდა წიგნის ხოლმე ცენტრი ეს ყველა მთლიანი კოლექცია დასული გვაქვს და ნებისმიერ დროს შევძლებთ მოვიდნენ, მაგრამ უმჯობესია რომ ორგანიზებულად და უფრო დაალაგებულად
ცალცალკე თითოეულს მაგრამ კი და საინტერესოა ასევე გამოფენები, რომელშიც იღებთ ხოლმე მონაწილეობას, ამ შემთხვევაში უკვე არა საქართველოში, საზღვრებს გარეთ, რა გამოხმაურებები მოყვება, თუ არის რაღაცა განსაკუთრებული ინტერესი იგივე თბილისის არქიტექტურის ან ეკლექტურობის მიმართ, რა თემებზე მოდის უფრო მეტი ადამიანი და კითხულობს, რა წიგნებს ყიდულობენ, იმიტომ რომ წიგნები ხო საბოლოოდ იყიდება კიდეც.
ხო, ეხლა ვიყავით ორი კვირით კიევში, ერთი კვირით არსენალზე, რომელიც არის წიგნის არსენალი და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ღონისძიება კიევში, და შემდეგ ერთი კვირით პასაპაგინა, იყო ესეთი ფესტივალი მოლდოვაში, რომელიც კონკრეტულად არწიგნების ფესტივალი იყო. და ეხლა ორი სიტყვით მოვყვები, რომ კიევს რაც შეეხება, ძალიან დიდი ინტერესი იყო, ჯერ მარტო იმიტომ რომ ქართველები ვიყავით და ეს რაღაცა
მეგობარი კი
მეგობარი ქვეყანა და ყველანაირი კავშირები და
პრობლემატიკა გვაქვს.
კი, ნამდვილად. და კიევს რაც შეეხება, ძალიან ბევრი ქართული ეს კრაფტი გაიყიდა და ინტერესი იყო. სხვა შორის გეოი არის ერთ-ერთი პროექტი, მოზაიკების წიგნი იყო ძალიან აქტუალური, იმიტომ რომ თვითონ ფორმა აქვს ის განსაკუთრებული, ან დიზაინი და გამოყენებადია და ბევრი ინფორმაციას მოიცავს. ხო, და შეგვქონდა შეხვედრები, გავიცანით ახალი, ანუ ახალი კონტაქტები დავამყარეთ. სხვადასხვა ფესტივალს მიგვიწევს, ლოუში არის მაგალითად ერთ-ერთი ძალიან დიდი ფესტივალი. ამას გარდა დავამყარეთ კონტაქტები, არის ესეთი რაღაც დუდლინგ ჩანახატების ერთ-ერთი მუზეუმი, რომელიც სიონში შეგვიძლია რომ მოვიწიოთ ჩვენთან ფესტივალზე ნოემბერში. ამას გარდა მოლდოვაში რომ ვიყავით, ჩავატარეთ ვორკშოპი, რომელიც იყო ჩვენ წინა ღონისძიებაც, რომელიც არტარიაში ჩატარდა, გავაკეთეთ ესეთი
აქცია,
რომ კი მაკულატურას იბარებდა მე CCS-ის ერთ-ერთი სტუდენტი თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის, და შემდეგ ვიცით რომ სანამ ეს მაკლოტრა გადამუშავდება და მივან ფაბრიკამ და მოდი და იქნებ რაღაცნაირად არტისტებმა გამოვიყენოთ და სივრცეში მუშაობდით რამდენიმე საათი და ძალიან საინტერესო შედეგი გამოიღო ამან. შემდეგ ჩამოყალიბდა იდეა, რომ მოდი გავაკეთოთ ფოტოციგნი საბოლოოდ ამ დოკუმენტაციისგან, რომ ეს დოკუმენტაცია ვაგროვოთ დიდი ხანი. ზუსტად იგივე პროექტი, ну იგივე სახის კონცეფციის პროექტი გავაკეთეთ მოლდოვაში, სამი დღის განმავლობაში მუშაობთ დიდ თეთრ სივრცეში. ან გავაკეთეთ აი ყველაფერი რაღაცა ინსტალაცია ფოტოკოლაჟი, რაღაცა თვითფრინავი, რაღაცა უცნაური რაღაცა რაღაცები და ესეც ერთ-ერთი კონტრიბუცია იქნება დიდ ფოტოციკლში, რომელიც ავლენთ ნოემბერში დაუბეჭდავთ. და ამას გარდა გქონდა ეს მოტოციკლების და ქართული არტციკლების გამოფენა მოლდოვაში, რამაც ყველაზე დიდი აქტუალობა იმიტომ გამოიწვია, რომ ყველა რო შემოდიოდა სადარი ქართული წიგნები, ამას კითხულობდნენ და ყველა მიდიოდა ამ რაღაც მაგის მიმართულებით. და კიდევ გავიცანით აი რამდენიმე ერთი ჩეხი ხელოვანი, რომელიც აკეთებს რაღაც თავის სეიტ მაგაზინს, რომელიც ერთ-ერთი ცნობილი და აქტუალურია. და ხო, კიდევ აი თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი იქაური, რომელიც რაღაც კონკრეტულ გაცვლას ქვეყნოს და ასე შემდეგ. ბევრი ახალი საინტერესო.
ანუ ბევრი ახალი პროექტი შეიძლება გამოცხოს მოგზაური ციგნებისგან და მაინც საქართველოს რეალობას რო დაუბრუნდეთ, საინტერესოა ვინაიდან ციგნები დამოგზაურობენ, როგორ არჩევთ ხოლმე ადგილებს, სადაც უნდა წავიდნენ და რამდენად არის ხოლმე ეს ადგილები მრავალფეროვანი, ანუ გულისხმობთ მას, რომ არის თუ არა მხოლოდ თბილისში კონცენტრირებული, თუ არჩევთ სპეციალურად ისეთ ადგილებს, სადაც ესეთი პროექტების შეტანა განსაკუთრებული მოვლენა იქნება და უფრო დიდი გამოხმაურება შეიძლება მოყვეს ადგილობრივებისგან, ვიდრე მაგალითად თბილისში, სადაც გავს რამეებს ინტერნეტში, სადაც დადევნებთ ხოლმე თვალს.
მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ზუსტად ეგ არის თავი მიზანი, რომ საერთოდ სხვადასხვა რადიკალური განსხვავებული სივრცეები ავიღოთ, რომ სხვადასხვა სეგმენტის ადამიანებსა მოვიცოთ. და საერთოდ მე როგორც ერთ-ერთი მონაწილე ძალიან ისურვებული მაქვს, რომ რეგიონებში წავიდეთ და უბრალოდ აი თქვა workshop-ის სახით 10 დღიანი პროექტი გავაკეთოთ თვითონ ადგილობრივებთან ერთად, იმიტომ რომ თავიდან ბოლომდე ძალიან სოციალური კონტექსტი შეიძლება ქონდეს და იმუშაო რაღაც იმ კონკრეტულ პრობლემატიკაზე, რაც იქ ხდება და იქ თქვათ თინეიჯერებს მაგალითად აწუხებთ და ძალიან საინტერესო შედეგი შეიძლება გამოიღოს ამან. ხოშეთ პროექტის გვაქვს მაგალითად დაწერილი თელავში, ბათუმში, ქუთაისში გვინდა და წავსვლა უბრალოდ ეხლა რაღაც ვერებმის ეს ყველაფერი, მაგრამ საუბრობთ ბათუმში ვფიქრობთ ერთი ღონისძიების გაკეთებას, მაგრამ აი სამის ბათუმი შეიძლება არ იყოს, იმიტომ რომ ბათუმი გასაგებია თავისით.
ხო, ბათუმიც ისეთი ქალაქია როგორც თბილისი. და ასევე საინტერესოა ავტორების მოძიების პროცესი როგორ არის. Ну, ერთი არა თუ ვინმეს იდეა აქვს, შეუძლია მოვიდეს და თქვენ უცხადებთ ხარ დაჭერას, ხო, თავაზობ დახმარებას და ასე შემდეგ, მაგრამ თქვენ თვითონ თუ ეძებთ ხოლმე ისეთ ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება აი კონკრეტული პროექტისთვის ტექსტი გაქვთ და რაღაცა გაკლიათ, ან რაღაც ნახატები გაქვთ და ტექსტი გაკლიათ, ან რაღაცა გინდათ გააკეთოთ და კონკრეტული ვიღაც გჭირდებათ და ამ შემთხვევაში როგორ არის ეგ პროცესი? ხო, ანუ სად შეიძლება იპოვო ადამიანი, რომელიც არ ციგნების კეთებაში ჩაებმება?
ხო, ეს
არ დასანაცნობო წრის.
სხვაშორის მე რასაც დავაკვირდი ამ ბოლო დროს, ის სიტუაცია არის, რომ როცა ვაკეთებ რაღაც კონკრეტულ პრეზენტაციას ან რაღაცა, ანუ როცა ლაპარაკობთ არ ციგნებზე, ან ვიღაცა რო ნახულობს, ძალიან ბევრს გაჩენია, რომ ნახვიდან ნახვის შემდეგ სურვილი რომ მეც გავაკეთებ არ ციგნებს, ან უკაცრავად არსებობს კიდე ესეთი რაღაც მიდგომა, რომ აი ძალიან ბევრი ეს დაგროვილი მასალა, რომელიც ჩვენ მეგობრებს აქვს, ძალიან ბევრი ჩანახატი, რომელიც არ მოსწონს და
უნდა რომ განადგუროს.
ხო, უნდა რომ ამ ყველაფერს რაღაც ერთ კონცეფციის ქვეშ გაერთიანოს. ამას გარდა მაგალითად მივედით ვიზუალური ხელოვნების სკოლაში, თავისუფალში და უბრალოდ თქვით, რომ მოდი გავაკეთოთ ეს პროექტი ერთად. ფოდი. ხო, და აქედან გამომდინარე, აი გააჩნია საიდან არის მოთხოვნა და ჩვენთანაც რაღაც რაგეგმები გვაქვს.
და ასევე საინტერესო იქნებოდა, ანუ შენ ხე საინტერესო რამე თქვი, ეგ ყველა ადამიანს უჭდება ხოლმე განსაკუთრებით, როდესაც თანამედროვე ხელოვნებაზე ლაპარაკი, რო ვირა კარგი, ამას ხომ ეს გავაკეთებდი. რაც ცოტა ცდუნებაა ხო, იმიტომ შეიძლება მე ვერ გააკეთო რაღაცა, რაც მარტივი ჩანს, ეგეთი მარტივიც არ არის ხო, იმიტომ რომ ამას რაღაცები მოყვება. რეალურად რა ცოდნა გჭირდება იმის ის რო აი ამას მეც გავაკეთებდი, მე მართლა გააკეთე.
მე
ძალიან დიდი მოგიტანთ. მსმენელებს ვეტყვი, რომ ჩვენ საუბრობთ არტციგნებზე, რომელიც არის პროექტი თანამედროვე ხელოვნების პროექტის ხელოვნების ცენტრის ინი ხუროშვილი, რომელიც ეს ეგ ჩვენში ჩავაგდეთ, არის ჩვენთან ერთად. ბოლოს ის რომ გითხრა რა ჭირდება კაცი მისთვის, რომ გააკეთოს წიგნები მართლაც. ამას მეც გავაკეთებდი მახლა რომ გამოუვიდეს.
მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მთავარი არის სკოლის мотиваცია და ყველაზე კარგი წიგნი გამოდის ის, რაც კონკრეტული შენი პრობლემატიკიდან ან აი ახლობელი თემიდან მდინარეობს.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. ნინი ხუროშვილი იყო ჩვენთან ერთად. მე შეგახსენებ, რომ თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 თავისუფლების დილაგრძელდება. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. ჩვენი გადაცემის წმინდა ტრადიცია ის, რომ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ უსმენთ ხოლმე ახალ ამბებს. ახლაც ანუკი ბურდული შემოგვიერთდა იმისათვის, რომ გაგვაცნოს ახალი ამბები.
საქართველოს პრეზიდენტი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან დაკავშირებით დამატებითი კონსულტაციების გამართვაზე უარს აცხადებს, რადგან როგორც ჟურნალისტებთან საუბარში ადამიანის უფლებათა საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა კახა კოჟორიძემ განაცხადა, პრეზიდენტის პრინციპული პოზიციაა, რომ პოლიტიკური კონსულტაციები და კულუარული შეთანხმებები უზენაესი სასამართლოს კანდიდატებთან დაკავშირებით არ გაიმართოს. მისივე განმარტებით, უზენაესი სასამართლო უნდა იყოს სამართლის არბიტრი და პოლიტიკაში არ უნდა ჩაერიოს პრეზიდენტის მრჩეველი, ამით საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების განცხადებებს გამოეხმაურა. მწვანე კონცხზე მიწის გაყიდვასთან დაკავშირებით აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო განმარტებებს აკეთებს, როგორც სამინისტროს ქონების მართვის და პრივატიზების დეპარტამენტის უფროს მაზურაბ ჭურკვეიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, აღნიშნული მიწის ნაკვეთები ბოტანიკური ბაღის მომიჯნავედ არ მდებარეობს, მათ შორის არის კერძო საკუთრებაში არსებული ტერიტორიები, სადაც მოსახლეობაც ცხოვრობს. ჭურკვეიძემ განმარტებებს აკეთებს ასევე უნივერსიტეტის შენობის საკითხთან და აცხადებს, რომ შენობა არ გაყიდულა და ბათუმის უნივერსიტეტის სარგებლობაში. ევროკომისარის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაწევრიანებზე მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანის ჰანი აცხადებს, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველ ქვეყნებზეა დამოკიდებული ინტეგრაციის პროცესი რამდენად სწრაფად მიიწევს წინ. ერთი რამ უნდა გვესმოდეს, ჩვენ როგორც ევროპის კომისიის ვალია ყველას თანაბრად მოვექცეთ, ამიტომ ჩვენ ერთნაირ მეთოდოლოგიას გამოვიყენებთ უკრაინის, საქართველოს და ასევე კოსოვოს შემთხვევაში. იგივე ითქმის თურქეთზეც, არსებობს მოთხოვნები, რომლებიც ყველამ უნდა შეასრულოს, განაცხადა ევროკომისარმა ჰანმა. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის სერგეი შოიგუს განცხადებით 2016 წლის ბოლომდე მოსკოვის სამ ახალ სამხედრო დივიზიას განათავსებს დასავლეთში და სამხრეთში რუსეთის საზღვრების მახლობლად ნატოს ძალების ზრდის გამო. რუსმა სამხედროებმა პირველად იანვარში განაცხადეს ახალი დივიზიების შექმნაზე ინფორმაცია. ცნობების თანახმად დივიზიების შემადგენლობაში იქნება 10,000 ადამიანი.
საათი და 32 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო. ახლა ჩვენ შეგვიძლია სპორტის სიახლეებსაც გადავავლოთ. თვალი ოთარ მაღალკილიძეს დაუთმოთ მიკროფონს. დილამშვიდობისაო.
დილამშვიდობის. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე სეზონი მადრიდის ორი კლუბის დაპირისპირებით დასრულდება. 28 მაისს მილანში ევროპის უძლიერესი კლუბის ტიტულისთვის ატლეტიკო და რეალი იბრძოლებენ. ატლეტიკომ ნახევარფინალში ბაიერნს საჯობა და ამაზე გუშინაც ვილაპარაკეთ. რეალმა კი ფინალის საგზური წუხელ მოიპოვა მანჩესტერ სიტის ძლევით. ამ გუნდების პირველი შეხვედრა ერთი კვირის წინ მანჩესტერში უგოლოდ დასრულდა. სანტიაგო ბერნაბეუზე გამართულ საპასუხო მატჩში კი სამეფო კლუბმა მინიმალური ანგარიშით იმარჯვა. მე-20 წუთზე გარეთ ბეილისთვის ხელის შეშლას ფერნანდო ცდილობდა, მაგრამ ეპიზოდის ანტიგმირი გახდა. ბორტი სიტის კარში სწორედ მისი ფეხიდან ჩაიჭრა. რეალმა თამაშის ბოლომდე უპირატესობის გაზრდის რამდენიმე რეალური შანსი ვერ გამოიყენა. მანჩესტერ სიტისაც ჰქონდა 2-2 საგოლე მომენტი, მაგრამ ანგარიში აღარ შეცვლა და ამრიგად 28 მაისს სანსიროზე ძალიან საინტერესო მადრიდული დაპირისპირება გველის. რეალი და ატლეტიკო ლიგის ფინალში 2-2 წლის წინაც გავიდნენ და დრამატულ ბრძოლაში მაშინ ტიტულის რეალი და შეუფლა საერთო კლუბი თანაქალაქელს შარშანდელ ევროსეზონშიც დაუპირისპირდა და მეოთხედ ფინალიდან გამოთიშა ტურნირს, ასე რომ ატლეტიკოს რევანშის აღების შანსი აქვს, შეძლებს თუ ვერა 23 დღეში მილანში გამოჩნდება. რაც შეეხება ქართულ ამბებს, გუშინ თბილისში საწყლოსნო კომპლექს ოლიმპიკში წყალბურთში 19 წლამდელთა შორის ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის შეხვედრები დაიწყო და საქართველოს ნაკრებმა შთამბეჭდავი გამარჯვება მოიპოვა. ქართულმა ახალგაზრდებმა პირველ ტურში ფრანგთა ნატოლებს ძალიან ადვილად დაჯობეს ანგარიში 13-4. გუშინვე ჯგუფის მეორე შეხვედრაში სლოვაკეთმა ბელარუსს მოუგო 12-10. ფინეთის ნაკრები კი პირველ ტურში ისვენებდა. დღეს მეორე და მესამე ტურის შეხვედრები შედგება, თუმცა საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრებს მხოლოდ ერთი თამაში უწევს საღამოს 7 საათზე სლოვაკეთთან. ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზურებს პირველ და მეორე ადგილზე გასული ნაკრებები მოიპოვებენ. თავად ევროპირველობა კი 11-დან 18 სექტემბრამდე ჰოლანდიაში გაიმართება. დაბოლოს ერთი ინფორმაცია ფარიკა ობაზეც, დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველად საქართველოს 23 წლამდელ თა ხმლით მოფარიკათა ნაკრებმა ევროპის ვიცე-ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. ახალგაზრდა ქართველმა მოფარიკავეებმა გუნდური შეჯიბრების ფინალის გზაზე სამი ეტაპი დაძლიეს, ევროპირველობა უკრაინის ძლევით გახსნეს. შემდეგ უმთავრესი ფავორიტი პირველ ნომრად განთესილი იტალია დაამარცხეს, ნახევარფინალში კი ბელარუსს საჯობეს, ხოლო უმაღლეს ტიტულამდე რუსეთის ნაკრების ძლევა დააკლდათ. ევროპის 23 წლამდელთა ჩემპიონატს ბულგარეთის ქალაქი პლოვდივი მასპინძლობდა და შეგახსენებთ გუნდურ პირველობამდე მედლები იქ ინდივიდუალურ შეჯიბრებაშიც გადამაშთა და სანდრო ბაზაძე ევროპის ჩემპიონი გახდა.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გააგვაცნო. გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება, შემდეგ დილის ეთერს უკვე დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ეხლა თავად ნინო გვეტყვის თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი. დილა, მშვიდობისა ნინო.
დილა, მშვიდობის. მოგესალმებით. დღეს ვილაპარაკებ თვითმართველობების მუშაობაზე, მათი მუშაობის ეფექტიანობაზე. რა თქმა უნდა, გადაცემის მსვლელობისას მნიშვნელოვანი და საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელის შეფასებები. თუ კი ჩათვლიან საჭიროდ, რომ დაგვირეკონ და გვითხრან თავიანთ გამოცდილებაზე თვითმართველობებთან ურთიერთობაში, რა სახის სერვისები მიიღეს მათ, არიან თუ არა კმაყოფილი, რამდენად გამჭვირვალედ მუშაობენ თვითმართველობები იქ, სადაც ისინი ცხოვრობენ. ახალმა ეკონომიკურმა სკოლა საქართველომ ჩაატარა გამოკვლევა და, ესე ვთქვათ, გამოავლინა საქართველოს თვითმართველობის ინდექსი 2015. რამდენიმე კრიტერიუმი ჰქონდა აღებული და 5 თვითმართველ ქალაქში შეისწავლიდა ვითარებას თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმის მუნიციპალიტეტების ფუნქციების ეფექტიანობას აფასებდა ის. და სწორედ ამაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ დღეს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ხელმძღვანელი პაატა შეშელიძე, მასთან და ჩვენ სმენელთან ვილაპარაკებთ ამ თემაზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა არ ვიცი, მე არ მაქვს დიდი გამოცდილება თვითმართველობასთან ურთიერთობის. შენ
არც მე პრინციპში და ეხლა შეგვიძლია რომ მოусმინოთ ჩვენს გადაცემას მსმენელმას და მეც მათ შორის და რომელიც გავიგებთ. წარმატებული ეთერს გისურვებთ ნინო, დიდი მადლობა. 2988 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მსმენელს შეუძლია ჩაერთოს გადაცემაში, დასვა შეკითხვა, გამოხატოს თავისი აზრი. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოусმინოთ და შემდეგ დაგიბრუნდებით დავით განზოჩიხაძესთან ერთად. Mississippi down in New Orleans. They got a honeysuckle growing on a honeysuckle vine. And love is a blooming there all the time. Wherever Southern Belle is a Mississippi queen.
Down in Mississippi, down in New Orleans.
I said, hey, 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 yeah. Take a stroll down the Basin Street. Listen at the music with the Dixieland theme.
Well, the magnolia blossoms fill the air. Well, while you ain't been to have a trip in down there.
Take out the tax bus, take it to my big old tree. Get out of here, Timmy Vontae.
Hey, 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 yeah.
Hey, 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 hey,
Mississippi's down to New Orleans. Yeah, yeah. Where the honeysuckle hanging on a honeysuckle vine. Where love is blooming there all the time. Every southern belle is a Mississippi queen. Down the Mississippi, down to New Orleans.
Yeah, yeah, yeah. Oh, listen to the music with a Dixielandy. Yeah. I said, let me know your vibe, don't feel the air. Yeah, you ain't been to heaven if you ain't been there. Got his apple hanging from a hollow tree down in Mississippi, down in New Orleans.
Hey,
ხრასათი და 41 წუთია თბილისის დროით კონსპენტ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილა გრძელდება და ჩვენთან სატელეფონო ხაზია მიხეილ ხუნდაძე სტუდია კამპუსის ერთ-ერთი დამაარსებელი მიშა დილამშვიდობის მიშა, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ თემაზე, სალექციო კურსზე, რომელიც კამპუსის ინიციატივით იმართება, რელიგია, მისი დრო და სივრცე, ესე ქვია ამ სალექციო კურს. საინტერესოა, რატო გადაწყვიტეთ ამ თემის არჩევა სალექციო კურსისთვის და ვინ იქნებიან მომხსენებლები, ვინც ამ სალექციო კურსის ფარგლებში წაიკითხავენ ლექციებს?
ჩვენ კამპუსს ეგეთი სიტუაცია ქონდა ნოემბერში, მე დამჭრეს და დამჭრეს ზუსტად რელიგიური ფუნდამენტალიზმის გამო იმ სივრცეში, სადაც ჩვენ ვიმყოფებოდით და სადაც ჩვენ ვატარებდით ლექციებს, ნუ ლექციების გამოისობით მოსახლეობა შეიგონა, რომ ჩვენ რაღაცა სხვა იდეებს, ანუ ღმერთის წინააღმდეგ იდეებს ვქადაგრძელებდით და ამიტომ მოგვივარდა, ნუ ჩვენ გამოვიკეთეთ შემდეგ ამ პროცესებში უკვე დავიწყეთ ანალიზი, თუ რატო მოხდა, რა ფუნდამენტალიზმთან გვაქვს საქმე და აქედან დაიწყო ჩვენი აი ამ ლექციებისკენ სიარული, რაში თავიდანვე ჩართული იყო გია ეცგვერაძე და საერთოდ მან მოგვაწოდა იდეა, რომ ესეთი რაღაცა ჩაგვეტარები და ესეთი ლექციების სერია. და შემდეგ უკვე მივედით სივრცეს ვეძებდით, რა თქმა უნდა, და შემდეგ მივედით უკვე ბასიანთან, რომელმაც ხელი გამოგვიწოდა და ვიწყო თავი სიარა ჩვეულებრივი სივრცე და უკვე აი დღეს მივედით იქამდე, რომ ბატონი გიგი თევზაძე გახსნის პირველ ლექციას და მის ლექციას ეწოდება რელიგიის მომავალი. საერთოდ ამ ლექციების ციკლს ჩვენ უწოდეთ რელიგია, მისი დრო და სივრცე. ნუ ეს მთელი თემა არის დასმა კითხვის ნიშნის და იმ კრიზისულ მდგომარეობაზე, სადაც ჩვენთან ყველასთვის ცნობილია, რომ რელიგიური ინსტიტუციები ძალიან ერევიან სახელმწიფო ინსტიტუციების, როგორც ეგეთი მოქმედებებში, მათ საქმეებში. ამავე დროს გამოვლინდა, რომ ჩვენთანაც, რომელიც ესეთი არაფორმალური განათლების სივრცე ვართ ჩვენ შეგვექმნა საფრთხეები მათგან, მაგრამ ამიტომ ამიტომ ეხლა ძალიან დიდი გვინდა რომ ამ ლექციების სერიამ რაღაცა ანალიზი მოიტანოს ის რომ საერთოდ მომავალ ადამიანს სადაც აი ესენეც სადაც მეცნიერება წინწავიდა სადაც საერთოდ სხვა რაღაც გამოძახილები სხვა გადაჭრები უნდა გადაჭრა სხვა პრობლემები საერთოდ აი ესეთი რელიგია რელიგიები ესეთი რელიგიური ინსტიტუციები ადამიანს ხელს შეუწყოს თუ არა აი მომავალში მომავალ სამყაროში სიარულისთვის მით უმეტეს ჩვენ ეს ტექსტი საერთოდ ეს ლექციები გამოვიდეთ იქიდან რომ დალაი ლამას ცნობილი ტექსტია სადაც თვითონ შვამს კითხვის ნიშნავს ესეთ ინსტიტუციას რელიგიურ ინსტიტუციას და ის ამბობს რომ მომავალი ადამიანი მომავალი სადაც გადადის ახალ ტექნოლოგიებზე ახალი მეცნიერებები წინ წავიდა ესეთი რელიგიები ესეთი რელიგიური ინსტიტუციები ვეღარ აუწყობს და ვეღარ შეძლებს ადამიანის სულის განვითარებას. აი ამ კითხვებს ვამ ჩვენ მომხსენებლებმა გვინდა ჩვენი მომხსენებლები ილაპარაკებენ ამ თემაზე და ანალიზს ჩაუტარებენ როგორც დღევანდელ სიტუაციას რელიგიური ინსტიტუციების ამავე დროს ტიმშელებენ მომავლის ადამიანზე და მომავალ რელიგიაზე
მიშა მაინც კითხავ მომხსენებლების შესახებ ვინები იქნებიან გიგითევზაძის ლექცია დღეს და გეგმილი რა სულ რამდენი ლექცია გაიმართება და ვინები იქნებიან მომხსენებლები თუ შეგვიძლია რომ თქვა
სულ ექვსი ლექცია გაიმართება პირველი მომხსენებელი და გიგი თავაძე და მოლაპარაკებები გვაქვს გიორგი მაისურაძესთან გიორგი მაისურაძესთან ლევან გიგინეიშვილთან გიორგი კიკორნიშვილთან და კიდევ სხვა ადამიანები რომლებსაც ჯერჯერობით მოლაპარაკების სტადიაში ვარ და ამიტომ არ დავასახელებ და და ამავე დროს აქვე ვიტყვი რომ ხვალ უკვე კამპუს პრეზენტაცია გვექნება კამპუსის პირველი წიგნი გამოვიდა ამ მოვლენებთან მიმართებაში რომელსაც ეწოდება ნიცშეს ფილოსოფიის გადააზრება დღევანდელობაში ამის ტექსტის ავტორი არის კოკა ბრეგაძე და გოეთე ინსტიტუტში ვაკეთებთ პრეზენტაციას 6 საათზე მანდაც შეგიძლიათ რომ მოგზანდეთ და დაესწროთ ამ პრეზენტაციას
ძალიან დიდი მადლობა მიშა მიხეილ ხუნდაძე იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე მიხეილ ხუნდაძე არის სტუდიო კამპუსის ერთ-ერთი დამაარსებელი სტუდიო კამპუსი არის არაფორმალური განათლების სივრცე სადაც დიდი ადგილი ეთმობა თანამედროვე ხელოვნებას და ზოგადად მიმდინარე პროცესების კვლევას და გადააზრებას 9:47 წუთია ლისის დროით ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ანუკი ბურდულის მიერ მომზადებული აფიშა იმისათვის რომ ვიცოდეთ გარდა ამ ორი კონკრეტული ღონისძიებისა რაზეც ახლა უფრო ცალკე საუბრობდით კიდევ რა ღონისძიებები არის დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში
მარველის კომიქსების მოყვარულებისთვის დღეს თბილისის კინოეკრანებზე გამოდის სათავგადასავლო მძაფრსიუჟეტიანი ფანტასტიკა კაპიტანი ამერიკა სამოქალაქო ომი. ენტონი და ჯო რუსოს ფილმში კაპიტანი ამერიკას როლს კრის ევანსი ასრულებს, ხოლო მისი მოწინააღმდეგე რკინის კაცის როლში რობერტ დაუნი უმცროსია. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში მანაბა მაგამედოვას გამოფენა გაიმართება. ცნობილი ოქრომჭედელის საიუველირო ნაკეთობებით იყო სახელგანთქმული. ის მუშაობდა გრავირების, ზარნიშის, ინკრუსტაციის სევადის, ფილიგრანის, ტიხრული და გამჭვირვალე მინანქრის ტექნიკაში. ამჯერად დამთვალიერებელს შესაძლებლობა ექნებათ გაიცნონ მანაბა მაგამედოვა როგორც ფოტოხელოვანი. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება მის მიერ 1950-70-იან წლებში დაღესტანსა და საქართველოში გადაღებული 70-მდე ფოტონამუშევარი. ქარვასლაში ექსპოზიციის დათვალიერება სტუმრებს 17 საათიდან შეეძლებათ. 19 საათზე ლიტერატურის მუზეუმში გაზეთ რევოლვერის პირველი ნომრის პრეზენტაცია გაიმართება, რომელიც ასევე ემთხვევა გამოფენის გახსნას. სადაც წარმოდგენილი იქნება სიტყვის მუზეუმი. აქ გაერთიანდება სხვადასხვა პერიოდში შექმნილი ქართველი არტისტების ტექსტზე დაფუძნებული ნამუშევრები. ინტერაქციული არტ-პროექტი შეყავი თავი გალერეაში. განახლებული ფორმატით გაგრძელდება. TBC გალერეაში 19 საათზე მისვლებს შესაძლებლობა ექნებათ შეიხედონ ერთის ნაცვლად სამ სხვადასხვა ცნობილ დარბაზში. ლუვრი, ტეიტ მოდერნი და გაგოსიანის გალერეა. იქიდან გამომდინარე, რომ მოცემული გალერეების ანალოგიური მოდელები ადვილად ტრანსპორტირებადი და კომპაქტურია, მათი სტუმრობა ყველასთვის ხელმისაწვდომია. სტუმრები ერთდროულად შეძლებენ მოინახულონ პარიზის, ნიუ-იორკის და ლონდონის გალერეები. შეყონ თავი და გადაიღონ ფოტო რუბენსის, ჰერშტის ან ლიხტენშტაინის ნამუშევრებთან და თავადაც გახდნენ საგამოფენო ექსპონატები.
რა საათი და 59 წუთია თბილისის დროით და როგორც ამ დროს ხდება ხოლმე ჩვენთან ერთად არის დავით გონზო ჩიხლაძე იმისათვის რომ შემოგთავაზოს ინტერნეტ მიმოხილვა და დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. მინდა გითხრათ რომ სმოდ პირდაპირ ვეთქვა ყველაფერს კარგი.
კარგი.
გუშინდა ვიწყე ჩემი ცხოვრების აბსოლუტურად გავფლანგე ინტერნეტში. ანუ
coming out საწყობ ხო
პრაქტიკულად. ანუ waste როგორ არის ნასტასია რომ ფილმებში რომ არის waste your life. ეს როგორ შეიძლება რომ ქართულად თქვა სწორად. აი ხო ყველად რომ
გაატარა.
ცხოვრება.
ცხოვრებას
კი გუშინდა დღეში თავს პრო ჩემი ძლია და ჩემი ინტერნეტში მოვაწევა გუშინდა იყო ეს.
დაასაკეთებდი თუ საიდუმლოა და
ამას ვერი ვერასდროს ქართული პოსტარების ინსტაგრამებს ვეძებდი, პოპარსკლავების ინსტაგრამებს ვეძებდი. რატომ არ ვიცი, არ ვიცი რა მომაფიქრა ეს ყველაფერი. არა, მე ვიცი რა მომაფიქრა ეს ყველაფერი. მე ყველაფერს გავიხსენებ ახლა.
თავიდან
და. მოკლედ, ჩვენ ხავით ნახე სიუჟეტი. რომელსაც საკმაოდ ბევრი ნახვა ჰქონდა ინტერნეტში, გუშინ სხვადასხვა ეს იყო იმედზე და ლეიმეზე გასული სიუჟეტი. ოდესღაც არსებობდა ესეთ მომღერალ ჯავა ქარსალაძე თუ გახსოვთ.
როგორ არ გახსოვს?
ჯავა ქარსალაძის დაბადების დღის შესახებ იყო სიუჟეტი და ამას უყურე. ანუ ერთი არის რომ ეს ყველაფერი გადაიღეს ტელევიზორში გაუშვეს და მოხდა საერთოდ ყველაფერი, ნუ ამასთან არანაირი საქმე არ მაქვს რა თქმა უნდა. მეორე საქმე არის, ნუ მე რა მაიძულა რომ ეს ყველაფერი მენახა, არ ვიცი. მაგრამ ნახე, ფაქტია, ხო ვეღარ გავაქცევი ამას და ამან განაპირობა მთელი ჩემი დღე შემდეგ. ვიპოვე ჯავა ქარსალაძის ინსტაგრამი პირველ რიგში.
და მე იქიდან გადახვედი და გადახვედი უბრალოდ
და იქიდან გადავედი და გადავედი და მე ვიპოვე არანორმალური რა, ანუ ის ალან გინსბერგის ენით რომ თქვა, ის რომ არის, მე ვნახე ჩემი თავების ყველაზე ჭკვიანი ხალხი შეშლილი და ისტერიული. ცოტა ჭკვიანი ხალხი არ იყო ნამდვილად.
აუ ეხლა მეცამე მარტი ეგეთი ამბავი მეც ვიტყვი ჩემ წილახსარებას დავიწყე ვიღაცა მსგავსი ადამიანების ზებნა ინსტაგრამზე და მივხვდი რომ თვითონ ის ადამიანები და მათი კონტენტი არ იყო იმდენად საინტერესო რადგანაც ამ ადამიანების ქვემოთ კომენტარები, ანუ ამ ადამიანების პოსტების ქვემოთ კომენტარები და მაგის მერე ისე დავსევიანდი
რომ კლავები. აი ძალიან შემეცოდნენ, იმიტომ რომ კომენტარები არ ჰქონდათ თითქმის.
არა, მე ვიცნახე იმებს ქონდათ. ეტყობა მე შედარებით ცოცხალი ვარსკვლავები ვნახე.
მაგათაც ჯაბა ქარსალაძე ვისაც გაინტერესებს და გადარდებთ როგორ ცხოვრობს, თუ გასოთ იყო საკმაოდ ისე წარმატებული.
კი, პროგრამებია ხო მეში.
ანუ რაღაც ახალგაზრდებისთვის მისაბაძი მაგალითი. რაშბაძოთ ნეჯაბა ქარსალაძეს გახსოვს?
არა. მიშაბაძი მაგალითი.
მიშაბაძი მაგალითი. კი, როგორ არ ანუ რაღაც ახალ
და რაღაც აუსთან კლიპები ქონდა ხოლმე.
აუსთან კლიპები.
არა, ჯაბა ქარსალაძის არ მგონები მე რამეში ბაძავდა. ესეთ რაღაც მე არ მახსოვს. არა.
არა?
მე მგონი გონზო შენი.
თუ არა ალბათ რომ მისაბაძი არ არის. არა, არის. შეიძლება არის ვიღაცის ეს მისაბაძი.
არა, როგორ არ ამ ლაუცებად მიბაძავდა.
ალბათ
არა, მაგრამ.
აბა ისე როგორი ვარსკვლავი იქნება.
ქარსალაძის მისაბაძი.
ისე როგორი ვარსკვლავი იქნება ხა ჩემს გარშემო ერთ ადამიანმა რო არ მიბაძოს.
აუ.
იტი ვარსკვლავები.
ინსტაგრამი რომ მქონდა ის წარი წოდება, გო ვარსკვლავები. ჯავა ქარსალაძე გახდა ფიტნეს მოდელი, მინდა გითხრა ეს დაადგინა ქუჩენ. მე შენ ინსტაგრამით ეს დაადგინა, რომ იღებს ფოტოებს, როგორსაც იღებენ ფიტნეს მოდელები და დადის სხვადასხვა ქალაქებში. საკმაოდ კარგად ცხოვრობს სხვა შორის. მიმახვილა და გავაკეთე ერთი ცელი ინსტაგრამების ადამიანებს, იმიტომ რომ მიხვდი რომ ადამიანების ცხოვრებას ძალიან ბევრი შეგიძლია. არა, ეს მოგატყოთ რომ გითხრათ როგორ შემოხდებით დიდი ხანი არის რომ ინსტაგრამით ყველაზე ზუსტად შეგიძლია შეაფასო ხალხის ცხოვრება საერთოდ. მიხდე რა საკეთება, რა ინტერესები აქვს და ასე შემდეგ. ხო, ერთი იყო ის. კიდე ნახეს ხოლმე კლავები.
ვინები?
აუ, საშინელებებით ყავით აკავებული საკუთარი.
არა, არა, მოგვეყავ ვინები ნახე კიდე.
იმედგაცრუებული ვარ საკუთარი თავით. გიგა კონტენტაზე ნახე. გიგა კონტენტაზე რატომღაც წერს ხოლმე რუსულად. ეს რომ არ ვიცი, ძანცნობ ფოტოებს და თან ინსტაგრამზე. არ ვიცი რა გავლენა არის გიგა კონტენტაზე, რომელიც ინსტაგრამზე ასეთ ფოტოებს დადებას აიცულებს, მაგრამ ანუ მე როგორც ადამიანი, ეხლა ვისე ვთქვათ,
ხო, სრულად წერს.
ხო, ანუ მე როგორც ადამიანი, რომელსაც პირდაპირ ეს ფულს უხდია, რომ მოიფიქროს როგორ უნდა იყოს წარმოადგენილი რაღაცები ინტერნეტში. მინდა უთხრა გიგას, რომ ცოტა სხვაგვარი უნდა იყოს ვარსკვლავის ინსტაგრამი. ოდნა სხვაგვარი უნდა იყოს, აი.
აი, როგორი გაკეთებოდი გიგა კონტენტაციის ინსტაგრამი როგორი?
ეს არის ყველაზე დიდი ვარსკვლავი
შოუ ბიზნესში. ეს კარგი გამოცენდა დათო მაგასაც. ანუ როგორი უნდა იყოს, ანუ ესეთი არ უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში, რომ ანუ როგორ ჩაოლებრივი არის ესეთ მეტად, მე არის ერთად რუსულად წერს. რუსულად და წერა არის რამდენად კარგი იდეა არის საერთოდ. და იღებს აი როგორ ფოტოებს, იცით რაღაც რომ გაისეირნებ ბავშვთან აეროპორტში და აეროპორტი რომ კარგია თუნდაც და რაღაცა. ძალიან ჩაოლებრივ რაღაცები მოკეთეს ვარსკვლავად.
და ვინმეს პროფილი მოგეწონა?
არა,
კმაყოფილი და ჭირა.
მამაპეტრეს პროფილი მომწონს.
მამაპეტრეს
პროფილი მომწონს. ჩემი აზრით ყველაზე კარგი ქართული პროფილი არის პეტრე
კოლხი ეს.
мама петрес профиль არის ყველაზე კარგი ქართული პროფილი ინსტაგრამზე. დავით, თუ ვიგამათო თუ გინდა
ნასესე. არა, არა, მე ვაღიარებ ამ ადამიანმა კარგად იცის სოციალური ქსელების გამოყენება.
мама პეტრე არის
ესეთი. ძალიან მაგარია мама პეტრეს შემთხვევაში ის, რომ ერთი და იგივე კონტენტს არ ქმნის მაგალითად Facebook-ისთვის და Instagram-ისთვის, არხების მიხედვით აქ გადადაწილებული მასალები. იქი სხვა რაღაცებს და აქეც სხვა რაღაცებს.
ეს
და მრავალფეროვანია, კი.
ცოტა დეტალური ანალიზი შეგვიძლია გავაკეთოთ мама პეტრეს Instagram-ის შემოაწრით.
Instagram-ზე მაგალითად 158 ფოტო და 158-ვე სელფია. 158-ვე სელფია.
და სხვა
სტატისტიკისთვის.
რამდენი ფოლოვერი ყავს სტატისტიკაში?
ცოტა, მაგრამ ეს მე მგონი ის არის, ეს ფეიქი.
ეს არაფერს არ ნიშნავს.
აუ, ნახოთ. აი, ნახე ნამდვილი. 1500 ფოლოვერი, 1354 ფოტო აქვს, მაგრამ აქაც 1354 სელფი.
შენ რა ფოლოვერი ხო?
მე 3000, 3500. ო, ამ ეს მე მგონი ვარსკვლავი.
დათმას დაჩავა, ფასადაც დათას ინსტაგრამი გახსნა და ხო.
დათას ინსტაგრამი. დათოჯერეთი ბევრი ინსტაგრამი აქვს და დახარისხებული აქვს იმის მიხედვით, რითი იღებს ფოტოებს. მე სელფები ცოტა აქვს.
დათა თუ мама პეტრე. სელფები.
мама პეტრე.
мама პეტრე?
мама პეტრე, აბარა, სულ სულ ფები.
ჩვენ მეგობარი ყოველდღე ვხედავთ მაინც мама პეტრე.
არა, აი რო იყოს კითხვა, ვინ უფრო კარგ ფოტოებს იღებს, რა თქმა უნდა დათო და ვის უფრო საინტერესო, ვის უფრო კარგი, ანუ მრავალფეროვანი აქვს, მაგრამ ვის უფრო მაგარი ინსტაგრამი აქვს. და თავის თავს ვინ უკეთ წარმოაჩენს, რა თქმა უნდა, мама პეტრე.
კარგი, მე мама პეტრესგან გადავედი.
კარგი, მე.
და თუ ახალი პროფილი გახსენე და იქიდან შეგუკვიტი.
თან мама პეტრეს აქვს რაღაც ისეთი, ანუ мама პეტრეს ინსტაგრამს აქვს როგორი რაღაც ცე, სხვა არც ერთი მხდელი არ აკეთებს ამას უბრალოდ. ან მე არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში. სხვა სასულიერო პირი, რომელიც ახლა დილით მოდის ხოლმე სამსახურში, ახსარებას იპარებს და ხალხს ეუბნება, რომ რაღაც გაპატიეთ ყველაფერი, მე რა გამოდის იქიდან და სელფის იღებს, როგორც თინეიჯერი.
არა,
ამას არავინ არ აკეთებს. სხვა არ ვიცი სხვაგან თუ აკეთებს, მაგრამ საქართველოს ყოველ შემთხვევაში არავინ არ აკეთებს.
ხო, მე მგონი ესეც ისეთი საშუალება. ყოველ შემთხვევაში, როგორც ვიცი, მე როგორც ვიცი, თავად ამბობს რა მეთი ერთგვარ სტერიოტიპებსაც ანგრევს და
კი, ამ რაღაც გადაცემა შევნახე.
თქვა ერთი ორი ხო, რომ
აი ესეთი უნდა იყოს თანამედროვე მოხდელი. მოკლედ
აი ესეთი.
აუ, ეს ასოციაციო ფოტო ხო, რომელიც ათამაჩანა, თუ გინდათ რომ ნახოთ, შეგიძლიათ მის ინსტაგრამ გვერდით დააწერო.
შენ გინდა რომ აიყვანიო ხო ხალხი და შენ რო დაკარგე ერთი დღე შენი ცხოვრების, ახლა ბევრმა ადამიანმა დაკარგოს ბევრი დღე თავისი ცხოვრების
ინსტაგრამში. ამიტომ ბევრი დღეები გვაქვს ცხოვრება საერთოდ და ინტერნეტ შეგვიძლია.
და სხვა ისთვის არის ხო ეგ დღეები თუ არა ინსტაგრამში ფორიალისთვის.
იმისთვის რომ ზოგადად
ახალი თაობა ირაკლი შიხიაშვილი პოლიტიკაში ბრუნდება. მურმა დუმბაძე ივანიშვილმა კიევის მერი დაიბარა და სამი წერტილი არის ესეთი სათაურთან პირველ გვერდზე გამოტანილი სტატია. დადგება თუ არა დავით არმანიანის იმპიჩმენტის საკითხი. ზაზავეკუ ამბობს, მერს უნდა გავგებინოთ, რომ ის არჩეულიო. ესეთი არის ის ძირითადი თემები, რასაც ახალ თაობაში წაიკითხავთ.
კი ბატონო, 9 საათი 59 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ უნდა დაგემშვიდობოთ, ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. კარგ დღეს გისურვებთ.
წარმატებულ დღეს გისურვებთ, ხვალამდე გემშვიდობებით. ანუ კი ბურდული ახალი ამბებით განუცხადებს ეთერს და შემდეგ ნინო გელაშვილი დილის საუბრებით.